Tautsceimniecības vides un attīstības komitejas sēdi. Man pirmkārt ir jāatvainojās klātesošiem uzaicinātiem cilvēkiem, ka mēs esam iekavējušies nedaudz, bet tā iznāk darba gaitā. Nākamais jautājums ir sakarā ar to, ka bija ilgāka diskusija par svarīgiem jautājumiem. Mums palika viens jautājums, kas ir Līgai Bieziņai par iedzīvotāju padomēm informatīvais. Man būtu lūgums atbalstīt šī jautājuma informatīvā jautājuma iekļaušanu kā pēdējo mūsu komitejas sēdes darba kārtībā. Ja nav iebildumi, tad pieņem to. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi par sēdes darba kārtību? Nav. Paldies. Tad sākam ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums mums ir par Zemes vienību Dzelzīšu mala Skaņkalnas pagastā atsevināšanu. Ir uzaicināts arī pārstāvis, iesniedzēja pārstāvis Aivars Buliņš. Un tā kā vārds ietam.
Jā. Tātad pašvaldībai pieder Zemes vienība Dzelzīšu mala Skaņkalnas pagastā ar platību 8674 kvadrātmetri un 21. Gadā šeit Zemes vienībai noteikti starpgabala status, jo nevarēja nodrošināt pieslēgumu koplietošanu ceļiem un arī konfigurāciju nepieļautā izmantošanu apbūvē. Un pabraucam uz to kārtu, viņš ir šādā te konfigurācijā pie salacas. Pašvaldība ir saņēmusi personas iesniegumu, pieguļošās Zemes vienības īpašnieku iesniegumu, kurā viņš lūdz atsevināt šo te Zemes vienību Dzelzīšu mala. Nu, un ņemot vērā, ka ir veidojusies vai radusies diezgan liela diskusija par šo te Zemes vienības atsevināšanu, tad ir uzlikts kā informatīvais jautājums izskatīšanai šajā komitejā. Ir uzaicināts arī šis te pieteicējs, kurš ir gatavs arī informēt par saviem plāniem attiecībā šo Zemes vienību, un ir sajūta arī, ka kādam un attīstības pārvaldes varētu būt viedoklis par šīs te Zemes vienības tālāku izmantošanu. Tad, nu, mans piedāvājums tad būtu Aivaram dot vārdu.
Jā, paldies. Minēju par to, kur šī diskusija notika, par ko un viņa bija.
Ir bijuši vairāki iesniegumi, teiksim, pirms atsevināšanas komisijas izveidošanas jau bija šis atsevināšanas iesniegums, un tad vienkārši nav speciālistu vidū šī tad diskusija bija. Un otra bija, kad ir skatījām atsevināšanas komisijā, un arī radās šis te jautājums par to, vai pašvaldībai viņu vajag, vai viņu var atsevināt.
Paldies. Jā. Labi, paldies, dodam vārdu, tad Aivaram Buliņam.
Paldies.
Es esmu Aivars Buliņš un varu informēt to, kādēļ ir interesi par šo zemes gabalu. Ir vēsturiskas saites, kas ir pār gabalu Asari, kas ir blakus. Un esmu jau informējis klātesošos, daļ no klātesošiem, ka vēsturiski ir noticis tā, kā ir noticis, un runāsim par pagātni, bet runāsim par nākotni. Šis gabals ir, es ļoti atvainojos, apgraizīts. Tas ir saistīts ar tiltu būvniecību. Jūs ziniet, ka ir stratēģiski objekti, kuriem mēs ceļā stāties nevaram. Mēs būvējām Via Baltica, mēs būvējām dzelzceļa līniju, tad attiecīgi tiek ierādīts citā vietā zemes gabals. Tā bija Latvijas brīvvalsts laiks, pirmais tilts, tad jūs zinat, kad viņu Vācu armija atkāpjoties uzspridzināja, tad padomju vara atjaunoja. Es cenšos ļoti ātri. Bet kādēļ ir šī interese? Es esmu dzimis personīgi Maslaucā, esmu tur uzaudzis, esmu beidzis Maslaucas vidusskolu. Par cik augstskolas nav Maslaucā, tad, diemžēl, mani ceļi veda tālāk. Īsi divos vārdos esmu tikai juridiski, bet arī fiziski persona. Un tas ir radies un dēļ tā, ka man ir pieredze ārzemēs, man ir pieredze uzņēmējdarbībā. Man pieder divi uzņēmumi, un lai cik tas būtu dīvaini, viens ir tieši Maslots uzņēmums. Salisburgāzē viņa juridiskā adrese arī ir šie asari. No tā brīdī izveidojies tā, es domāju, ka Kaspars ir informēts ar manu sūtīto informāciju, kā ir izveidojies šis L-burts. Es jau minēju, kad bija šie laiki, kuros tika atsarināta zeme, tad tika iemērīta. Mēs zinām visu grāmatu par mērnieku laikiem, vienam uz to pusi, otram uz to pusi. Reāli no arhīva kopijas, kurā es pats esmu pārsteigts, ir 4,2 hektāri, es esmu nonācis līdz kaut kādu 1 hektāru aptuveni. Arī mērniecība jau padomju, pēcpadomju laikā tas nebija korekti, jo jūs zinat salacu, salacu pārplūst, mēs mēram, kad ir pārplūdis, tad, kad ir atkal vasaras karstums, tad salacu ir maziņa, sekla pārbrienama un ir izveidojies tāds dīvainis L-burts, kurš vairs tā kā pēc visām uzmērīšanas aktivitātēm vairs nepieder asari. Kāda ir mana interese? Mana interese ir, par cik ir saiknis ar šo vietu. Es esmu pietiekoši tālu ticis ar savu uzņēmējdarbību. Man ir potences attīstīties tieši ar šo Salisburgāzē uzņēmumu Maslocā un arī kā viena no sfērām varētu būt tieši turismas. Dziļāk es neteikšu, jo informācija ir ļoti interesanta, un varbūt mēs pēc gadiem, trījiem, diviem redzēsim, ko neredzētu. Bet mēs saskaramies ar šo zonu, un es arī domāju, kā no dotajā brīdī es teikšu skarbi, viņa degradēta zona, tilts tika uzspridzināts, padomju vara nolīdzināja, uzblieza nākamo tiltu, aptuveni līdzens, paldies par uzmanību, mēs braucam tālāk, vilciens brauc, kā jūs zināt, dzelzceļa līnija vairs neeksistē, viss šis mantojums ir. Protams, pašvaldība cenšas, nu, cik iespēja robežās viņu kopt, tur ir apaugums, krūmi. Es arī saprotu pašvaldību, jo tur ir reāla armatūra no zemes, riepa var sadurties, zaudējumu un tā tālāk. Es par saviem līdzekļiem esmu gatavs viņu sakopt ar tālajošu mērķi attīstīt uzņēmējdarbību. Bet pirmais ir sakopt, un visi ieguvēji mēs būsim ar to, ka būs viena sakopta vieta, tieši braucot uz estrādi, nevis līdzīga kā dotajā brīdī, nu, es atkārtošu uz viņa degradētu. Ir bijuši pirms tam, varbūt, dodās jautājumi, kā viņa pēkšņi kļuva degradēt. Es tiešām savu iniciatīvu viņu tā kā pakopu daudzus gadus, bet kad es sapratu, kad pēc digitālas uzmērīšanas un pēkšņi kaut kas ir apgriezts, tad es to metu mieru. Ir jāšķirās, ko mēs ar viņu daram. Mazliet raksturojums par tieši par upes to līniju. Tā ir iemērīta, to mēs nevaram izmainīt, bet viņa ir vecā upes gultne. Viņai dažādas vietās 5 metri nav apakšā seguma. Tas nozīmē, ka kādreiz upītis ir tecējis tur, tad ir kaut kas mainījies. Ir arī profils, kurš ir diezgan nepateicīgs, lai viņu pļautu. Tas, es neslēpšu, ir manas meitas garadarbs, viņa ir dotā brīdī studēja vidas zinātnes, viņa ir dzīve interese par šo vietu uz pasaules un saskata nākotni, jo vidas zinātnes ir tāda interesanta lieta. Es esmu tehnisks cilvēks, es reizēm nesaprotu, kā var staigāt augstā laikā, kaut ko pētīt ķerpjus un tā tālāk. Tātad nobīd no tēmas, skatot šīs bildes, tas jūs redzat, kā tas profils veidojās. Iet liela diskusija par to, kā pie tā gabala piekļūt. Nu, nevar pie tā gabala piekļūt, jo neizmantojot man nobrauktu. Slīpums ir par lielu, arī lai izbūvētu pat taisno nobrauktu. Tas nozīmē, ka ir serpentīns, nu, un būtībā arī šī gabala lielums, ņemot vairāk viņš L-burts, esmu pētījis īsti būvniecību uz viņu pasākt nevar, viņus neapvienojot, jeb nepārstruktūrizējot. Mēs varam, var būt pa vidu, bet kā šis cilvēks īsti nonāks tajā zemes gabalā, tur nav komunikācija, tur nav nekā, Es saskatu nākotnes vīziju, viņu sakot, attīstīt, un visiem būtu viena forša vieta uz Masalacas zemes, uz kur paskatīties. Uzsver to par saviem līdzekļiem.
Labi, paldies. Vai kolēģiem ir varbūt kādi jautājumi? Jautājumi varbūt mazāk. Es vairāk no tā, no tāds savs skatījums uz šo. Jā, tas vārds degradēts, varbūt tas ir no mājas viedokļa puses, tur ir daudz krūmi un, respektīvi, viņi ir aizaugusi. No tā degradācija, iespējams, no tām armatūrām, no ko vizuāli redz, neredz, no tas ir tāds, varbūt, cits jautājums, bet no tāda saimnieciskā viedokļa, ka pašvaldībai būtu šīs gabals tieši ārkārtīgi nozīmīgs, lai attīstītu turismu infrastruktūru, nu, kā šīs jomas pārstāvis, es varu teikt, ka tas nu, nav tāds ārkārtīgi strateģiski nozīmīgs punkts, lai mēs teiktu, ka mēs tur noteikti kaut ko paši kā pašvaldību gribēsim darīt. Ir jau visa šīs iniciatīvas ar Skaņā kalnu dabas parku, ar bijušo apmetnes vietu, kur arī tiek, nu, zināmā mērā uzturēt otrā, Salacas labajā krastā, un arī no tāda uzņēmē darbības viedokļa, jeb kāda no tāda laiva organizēšana, lai būtu priekšstats Salacā ir aptuveni 10 000 laivojumu gadā, nu, pietiekam daudz, viena no aktīvākajām ūdens turismu upēm Latvijā, tad tomēr, nu, jēdzīgs skatījums ir uz to, ka tas var iesākties tur, kur tam ir atbalsta punkti šobrīd, gan Āža Krogs, gan Būda ir vietas, kuras arī organizējās ar jaudu nāk tirgu. Tikko mēs viņus atbalstījām Zīles konkursā arī ieguldīt nākamo tieši Āža Kroga attīstībā. Tāpēc šie pieejas punkti upē no tāda turismu viedokļa, viņi jau ir noformulējušies. Un, no, tas būtu kaut kas mākslīgi radīts bez pakalpojuma. Otrs, ja tā publiskā vieta rodās, man būtu vienmēr otrs jautājums, tur blakus ir privāti īpašums, un vai mēs esam gatavi kaut ko lielu un publisku organizēt, nu, apējot privātu māju, un nu, tas jau dod arī zinām atbildi, ka visticamāk nē. Un tāpēc tas jautājums vairāk ir par to, vai mēs viņu turpinām uzturēt kā viengabalainu, upes ielējas daļu ar no, kaut kādu nefragmentētu nozīmi, bet vairāk tā pasīvi, vai arī no, uzklausam visa šīs ieceres un tādu redzējumu, bet no, varbūt no savas puses tad noņemot nost to aktualitāti, ka tur kaut kas ārkārtīgi svarīgi no turismu strateģiskā viedokļa būtu. Dzelzceļš, zaļais dzelzceļš priekš velospēdistiem arī tur ir svarīgi tie pakalpojumu punkti, nevis no tāda mākslīgi izveidot vieta bez no tādas konkrētas citas piesaists. Paldies. Jā, paldies, Andrim. Vai kolēģiem vēl ir kādi viedokļi? Piezīmes?
Vai ir kādi pretinieki šim it kā skaidram jautājumam, kāpēc kā informatīvais nav tā kā lēmums vai kā?
Jā, Tas tiešām ir jautājums, kāpēc nu, vairāk kā informatīvs, jo arī tikādu laiku jau arī Maslēts pašvaldība, kad darbojās, tad šis gabals jau bija diezgan aktuāli uz izskatīšanu, viņš jau praktiski bija rezultējies ar reālu atsevināšanu, bet tad nāc šī reforma un tad kaut kur uzkārās tas viss. Un tā, tieksim, skatoties no visiem punktiem, viņš arī praktiski atbilst šim starpgabala statusam. Ir diezgan grūts pieejas no visām pusēm, un tieksim, nu, es saprotu, ka neatbilst ir no juridiskā viedokļa, ja parokās dziļāk likumā, bet, nu, principā, tie ir no loģikas, un man kā Masalacēt, un tur staigājot garām praktiski katru dienu, es neredzu īsti nu, pretrunas tam visam, lai viņu varētu arī atsevināt, jo tālāk, kā redzam, ir gabals, kas principā noslēdz jau kādu iespēju bez
privāti īpašumu šķērsošanas veidot jebkādu taku, un arī, arī tālāk, kā zinām, sākās praktiski vecā MRS teritorija, kur ir nu, tas krasi pārpurvots un nekādu, teiksim, cauriešanu turistiem tur praktiski nav iespējama. Un arī, arī šī veida krasta līnija šeit, kur ir, tur ir vecā upes gultne, kur diezgan apgrūtināti būtu izveidot tādu kvalitīvu laivu piestātni bez papildus kādiem milzīgiem ieguldījumiem. Tā kā,
bet tad, tad jautājums ir starp gabals vai nav?
Nu, teorētiski laikam.
Nē, nu, es, vai izsoli, vai nosūtīt tāds?
Protams, ka vajag izsoli. Es varbūt nebūšu kompetentākais cilvēks par starp gabalu jautājumiem, bet tas nav starp gabals, ja man atmiņa neviļ. Un tas, kas no pašvaldības puses tika saskatīts, varbūt vairāk domājot par nākotnes perspektīvu, nevis varbūt tuvāko gadu vai diviem, bet varbūt arī nākamajām paudzēm un pieeja upei, ja, ja tiek nu, kaut kad, varbūt pēc 5 gadiem, varbūt tas nebūs, varbūt pēc 10 un tam līdzīgi, ja tiek veidotas vai nu kaut kādas pastaigu takas gar salats un tam līdzīgi, jums ir precedents arī Valmierā, kurā ir privāti īpašums un, un ir problēmas atgūt nu, zemes vienību, lai nu, varētu veidot kaut kādu infrastruktūru. Nav runa par kaut kādu publisko apbūvi vai ēkām būvēm. Tas ir viens, kāpēc šis jautājums ir tiešām vairāk kārt skatīts gan attīstības pārvaldes sanāksmēs un tam līdzīgi, jo, jo no pieteicēja tika saņemta, manuprāt, kaut kādu 3 iesniegumu un katru reizi bija kaut kāda mazliet pretrunīga informācija par to, ko tad tur īsti ir plānots darīt. Tas ir viens, bet es nezinu, varbūt, ka Zanda, kā, kā arhitekta galvenā, var, var kaut ko pastāstīt vairāk, ka visādi citādi bija ideja, ka šo gabalu varētu dalīt, atstājot krasta zonu, tomēr pašvaldības īpašumā, nāk, nu, tiešām ar tādu nākotnes perspektīvu, un, un zemes gabalu vienmēr ir iespēja nomāt, protams, ja, nav jau obligāti tas atsavināms, bet tas ir tikai kā viens no variantiem, protams, ka var izskatīt jebko citu.
Jā, paldies, Evijai. Vai, vai Zanda vēlas kaut ko teikt?
Jā.
Piedod, Zanda, es pa starpgabalā, kamēr neesmu aizmirst. Šobrīd ir spēkā esošs domes lēmums, ka viņam ir noteikti starpgabala status. Juridiski viņš šobrīd ir starpgabals.
Tā, kolēģi, kolēģi, tagad lūdzu konstruktīvi un ātri cenšamies runāt, ja? Vai, vai Zanda ir kaut kas sakāms?
Es tikai gribēju piemetināt, ka pēc teritorijas plānojuma šī ir zaļā teritorija, tātad par kaut kādu apbūvi vismaz pagaidām nevar iet runa. Un otrs ir jā, ka, kad es lūgtu mazliet laiku arī attīstības pārvaldē vēlreiz pārskatīt, tagad esam dzirdējuši arī šo te un vēlmi kā saredz šo teritoriju, bet arī mēs gribētu vēlreiz pārskatīt un pārunāt. Un, jā, es piekrītu, ka iespēja varētu būt, kad arī sadalīt šo gabalu, ka tā krasta zona paliek pašvaldībai, jo, kā arī Evija minēja, kad ir mums bijuši pieredzē, kad, kad ir ļoti grūti kaut vai taciņu izveidot gar, gar upes krastu tajā brīdī, kad, kad visi ir privāti īpašumi.
Jā, paldies, Zandai. Vai kolēģiem ir vēl kādi jo, priekšlikumi?
Drīkst piebilst?
Jā, lūdzu, Aivars.
Es informēšu par to, kad apzināties, ja jūs skatāties uz krastu, tieši par krasta zonu, tad jūs atdaraties pret nākamo privātīpašu, un lai cik tas nebūtu bēdīgi, jūs atdaraties pret attīrīšanas iekārtām un grāvīti. Ļoti apšaubu, ka šis maršrūts ir ideālais.
Nu,
nākotnē es atļaujos jūs...
Ar vien vairāk privātību, mēs ar vienu varam runāt, piemēram, bet ja viņi ir viens otram blakus, tad tā, tā, tā saruna ir daudz problemātiskāka.
Jo, principā, es jau apšaubu, vai būs vēl kāds cilvēks Maslacā tik pretimnākoši kais, kas savu laiku no savu zemes gabalu atvēlēju pašvaldībai atdalīt gabalu, kur izveidot taku. Un šeit tālāk es zinot... to reālo situāciju, es domāju, ka to nekad neizdosies, ja bez to kaut kādu nopietnu tiesas lēmumu, tad nacionalizēt to pieeju. Tā kā tur pārāms, ja kurā gadījumā ir un diezgan...
Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi būtiski lieti? Jā, Evī, vai kā grib kaut ko teikt? Mikrofonā, lūdzu, mikrofonā.
Žēl, ka šīs dienas sarunā nevar piedalīties attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, jo zinu, ka viņai bijusi arī, manuprāt, tikšanās ar pieteicēju vai iesniedzēju.
Ar ko? Ar ko konkrēti, lūdzu?
Es neesmu Evija Nagle, es nevaru atbildēt, ar ko konkrēti viņai ir bijusi tikšanās. Jā, nu tieši tad to es arī mēģinu stāstīt Kasparēm. Tāpēc nu, būtu jauki, ja būtu klāt arī varbūt Evija, šī diskusija ir turpināma.
Jā, labi, paldies, sapratu. Tā, kolēģi vēl, Lugars.
Jā, es varbūt piekrīstu Zanī, ka mums varbūt bez teiks, varbūt jāiedo laiku, vai tas ir līdz domī, vai Zanī, vai atlikt uz nākošo komiteju. Pirmkārt, mums jau jāsaprot, ja tur ir tāda zaļā zona, kā mēs mainīsim to mērķi, un ar kādu mērķi mēs liksim viņu izsolē. Vai tas ir turists, vai tas ir zemākbūve, vai kas tas ir. Tāpēc, ka, no, protams, ja cilvēks tur paredzēja, ka viņš grib tur turistus piesaistīt, vēl kaut ko darīt, bet pagaidām pēc teritoriju plānojumu tas jau neļauj to darīt.
No. Jā, paldies.
Nē, nu jā, bet, mums, bet ja mēs liekam, neaizmirstam, ja mēs liekam uz izsolu, mums jau jāliek, ka kādu mērķi, kas tur būs paredzēts. Pagaidām tur ir zaļā zona. Nav nekāda apgūna, kas tur nav rakstīts. Nu, par to mums jāatceras. Tāpēc domā, vai nu mēs... Jā. Jā, un jā, te, ja saka, ka tas ir starpgabals, tad sanāk tā, ka te izsoli vispār nevajag veikt. Bet tāda mērķa kā zaļā zona, tad mums jātiek ar to galā. Kur... Jā.
Jā, un atbildes arī, manuprāt, tika sniegts tieši ar šādu argumentāciju, ka tiek izstrādāti gan attīstības plānošanas dokumenti, gan arī nu, šis te teritorijas plānojums. Nu, un līdz tam laikam, tad, nu, es tiešām ceru, ka kolēģi tiks skaidrībā par to nākotnes iespējamo izmantošanu. Nu, arī vēl to, ko Lugars jārosim.
Jā, kolēģi, paldies. Varbūt tad ejam uz nobeigumu. Pēdējo reizi vārds Aivaram Buliņam.
Jā, es gribētu piebilst to, es īsti pieminējā tikšanos ar Eviju Nagli. Jā, mēs diskutējām par to, ko tur darīt. Tā bija tikšanās. Jūs saprotiet, šī tēma jau tiek cilāta 4 gadus. Varbūt mans mērķis ir pieliekam viņai kaut kādu punktu, jo par šo laiku man ir palikuši 50 gadi. Meita arī varbūt beigās izdomās aizbraukt kaut kur uz ārzemēm, tomēr, kur ir OK, Spāniju. Es dotā brīdī tā diezgan agresīvi, jo es dotā brīdī saredzu to, man ir līdzekļi, es viņus sakārtoju. Jūs nākiet ar savām inicitīvām, ko jūs tur gribat saredzēt. Mēs tieši ar konkrētu Eviju Nagli debatējām par to, es neuzcelšu sētu, neielikšu suni. Nelaidīšu cilvēkiem skatīties uz šo sakopto gabalu. Bet mēs jau to varam debatēt. Es taču esmu atvērts, un tas ir arī tas mērķis, kādēļ es šodien šeit sakiet, ko jūs gribiet redzēt. Jo saprotiet arī mani, man, es zināmā mērā uz to visu nesakārtoto gabalu skatos katru reizi, kad es esmu tur. Man arī dotā brīdī ir izvēle, vai tiešām attīstīties Maslacā, jeb domāt kaut kādus. Nu, šogad viņa rudenī nopļāva, bet viņa jau nevar to nopļaut, un tā nav kritika. Nu, jūs apzināties to, ka es arī to nedarīšu. Es saprotu to, ka man ir vajadzīga smagā tehnika, kur man pieder. Mēs viņu pārokam, attīram. Es varbūt ielidošu uz vēl tūkstošiem. Nebūs vairs armatūras, nebūs vairs tas. Jo vēsturiski es pats esmu arī to pļāvis, un man tad riepu maksāja, varbūt tik, cik viņi maksāja, tagad viņi varbūt maksā 2000, varbūt viņi maksā 1000. Es saredzu to, ka tas ir turisms. Nav obligāti šī gadsimtā jāveido no akmeņiem celta ēka, kurā pulcēsies cilvēki. Ir daudz dažādas. Es esmu... Jo, nē, kāpēc arī šķūnis? Sarodiet, pietiek arī skaits sakopt vietu, lai piesaistītu cilvēks. Varbūt tajā vietā pietiek arī būt kaut kam īsti nenozīmīgam, kas ir mēķa auditorija, kas vēlās viņu redzēt. Un kas būs kaut kāds punkts. Un es ko gribētu teikt, varbūt visas Latvijas virzienā, mums ir tik daudz skaistu vietu, bet mēs viņus neizmantojam. Ja atbrauc konkrēti man vāciets, arī viņš ir bijis tur, viņš saka, šeit ir paradīze, ko viens jūs tā, kas notiek? Jo es varu arī minēt tālāk, pieņemsim tālāk, ja mēs skatāmies uz estrādi, iespējams, ka tur Vācijā būtu kase, mēs samaksājam 5 eiro vai 10 eiro, un skatīties tālāk bez līdz kliņķis. Mēs, protams, neesam tik situēti, mēs to nedarīsim, bet nu, tas ir tas, ko es gribu atvērt jums skatiem.
Jā, labi. Paldies, varbūt, jo citādi mēs jūtu, ka mēs te ievilksimies un vairākas jautājumas dabūsim pārcelt uz nākamo komiteju. Varbūt, ja nav nekāda vairāka piebildes, tad noslēgumā es gribētu teikt, ka šis ir labs piemērs, kad vietējie masalacieši vai tie cilvēki, kas ir... ar saknēm no Masalacas vai no jebkuras citas vietas ir izrādījuši iniciatīvu. Un, manuprāt, pašvaldībai būtu ne tikai, noteiksim, kaut kāda iespēja, bet arī pienākums meklēt šādus cilvēkus, atbalstīt šādus cilvēkus un pieņemt attiecīgus lēmumus. Jo, ja tas būtu Valmierā, tad es tiešām piekristu un domātu pat gar Gaujmalu un tamlīdzīgi. Bet zinot to, ka tas ir Masalacā, tad es tikai būtu priecīgs, ja tur kaut kas notiktu, teiksim, šā gada vai nākamā gada laikā. Ja? Un ja mēs vēl šo solījumu no Aivara Buliņa varētu saņemt, kad 2 gadu laikā viņš šo vietu sakops, tad es noteikti aicinātu visus balsot par to, kad šo jautājumu mēs virzam uz domi atsevināšanai. Jā, paldies Gintam par priekšlikumu. Vai komitejas cilvēkiem šobrīd ir citi priekšlikumi par to, ka mēs virzam šo zemes gabalu tālāk uz atsevināšanu, veicot visas nepieciešamās darbības?
Jā, ir vēl mēģinostiešana.
Protams, protams. Nu, viņš jau ir noteikts. Viņš ir noteikts. Tā, kolēģi, vai ir kādas būtiski iebildumi par šo lietu, vai mēs virzam lēmumu projektu tālāk darbiniekiem izpildēji sagatavot uz domi par atsevināšanu? Ja nav,
tad... Šobrīd lēmumu projektu nav, es ierosinātu tātad vienoties komitejā, kurai es nepārstāvu, tātad uzdot administrācijai sagatavot lēmumu projektu uz domas sēdi.
Kolēģi, vēlreiz par komitejas lēmumu. Vai komitejā mēs varam virzīt tālāk šo jautājumu darbiniekiem sagatavot uz domi atsevināšanai? Ja nav iebildumu, tad tā lūdzu arī noprotokolējam un darbojamies tālāk, lai tas notiktu, teiksim, attiecīgi, pēc secīgi, pēc visiem nepieciešamiem darbiem veicamiem.
Kaspar, bet es tomēr domāju, ka tas ir nākamās komitejas jautājums, jo Zanda arī pieminēja, tur ir jāpārskatā zaļā zona. Viens mēnesis, es domāju, ja 4 gadi bija, nu mēs šo jautājumu skatām šodien kā komiteja pirmo reizi. Droši vien tā sarunas ir bijušas vairāk. Manuprāt, ka tā nu, normāla lieta kārtība, nu, viens mēnesis, lai mēs nu, tomēr neignorējam arī to, kur notiek paralēli teritorijas plānojums, lai apskatās, es domāju, ka nu, noskaņi ir saprasta. Bet,
lai jā, pārši... protams, jā, labi. Paldies, tad slēdzam šo jautājumu. Nākamais jautājums, lūdzu. Juris Zariņš par servitūtu.
Jā, labdien. Tad saņemts iesniegums no Zemes vienības Matīša ielā 36A īpašnieka, kurā īpašnieks apstrīd Zemes ierīcības komisijas lēmumu, tātad par nekustumu īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu, ceļa servitūts par labu īpašumam Salacas ielā 16 un Matīša ielā 36B īpašniekiem. Lai vizuāli labāk uztvertu šo te situāciju, lūgums tad uzlikt šo te grafisko materiālu. Tātad iesaistīts šajā te procesā ir divas puses, zemes Matīša ielā 36A īpašnieks un būju Matīša ielā 36B īpašnieks JVDE. Šī te ir pagriežam orientācijā. Iedodam pelīti. Tad uz ekrāna redzam šī te situācija. Šeit mums ir drusku pabīnu uz augšu. Šeit mums ir Matīša iela, tātad redzam, šeit mums ir Salacas iela, iesvītrotā zemes vienība, tātad ir Matīša iela 36A, un tas JVDE būvis, kuram par labi ir šis ceļa servitūts, tātad ir dziļāk, un šis te priekšmets, par kur iet, ir šis te apstrīdējums, tātad apzīmēts ar esošo pievadceļu, ja ceļa servitūtu. Tad, lai šo te situāciju izprastu labāk, tad jāatgriežās 90. Gados, kad mums notika tāds sabiedrībai nozīmīgs process, kā zemes reforma. Mums uzsver, ka tā bija zemes reforma, nevis zemes denacionalizācija, kad mēs vienkārši atjaunojam vecajās 40. Gada robežā zemes vienības. Un šajā te zemes reformas procesā tad ļoti būtiska sadaļa ir šo te pašreizējo zemes lietotāju, arī būju īpašnieku, tiesību ievērošana, tad normatīvu aktu ietvaros. Un viens veids, kādā veidā šīs tiesības varēja ievērot, tātad paredzot piekļuvas iespējas. Un arī šajā gadījumā Zemes komisija pieņemot lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu savam laikam ļoti, teiksim, advancēti ir piegājuši šim te jautājumam paredzēti ceļa servitūti gan būju īpašniekiem, tātad šeit garāža kooperatīva, tātad būju īpašums Matīša ielā 36B, gan arī zemes īpašums 36B, citreiz gadās, kad ir ceļa servitūta noteikti bezpersoniski, bet šeit tātad ir divi veida servitūta, gan šie te reāli servitūta, gan personāla servitūta attiecībā uz būju īpašnieku VDE, tātad 36B. Un tālāk jau atbilstot šim lēmumam ir izstrādāti gan plāni, gan šie te plāni reģistrēti valsts zemes dienestu, kad es reģistrā šajos plānos, tad uzrādās gan plānos, gan lēmumā, gan arī tālāk jau zemes grāmatu apliecībā uzrādās lietošanas tiesību aprobežojums ar precīzu platību, precīzu atrašanās vietu, precīzu apjomu. Tad nostiprināt kā lietu tiesība zemes grāmatā, tad saistoši visiem šī te īpašuma īpašniekiem. Un tālāk, ja mēs kronoloģiski ejam, tad pirmreiziem īpašniekiem, kad atjaunots īpašuma tiesības, tad ir divas reizes pēc tam mainījies īpašnieks šeit zemes vienībai Matīša ielā 36A. Un 2018. Gadā īpašuma tātad zemes vienība iegūs šis te pārsūdzības iesniedzējs. Tātad iegūst tādā veidā, kādā tas īpašums reģistrēt zemes grāmatā, kāda ir visi dokumenti ar šo te apgrūtinājumu. Un tālāk, tātad, kāpēc visticamāk ir šis te ierosinājums par ceļa servitūta atcelšanu, tādēļ, kad ir īpašniekam ir iecer, varētu nākamo grafisko pielikumu uzlikt. Tad īpašniekam Matīša ielā 36 A ir bijusi iecer izstrādāt zemi. Jā, zemes, šī iecera. Tad izstrādāt zemes ierīcības projektu, sadalīt zemes vienību divās daļās, izveidot divas zemes vienības, kas tālāk tātad būtu izmantojis saurupu māju apbūvē. Protams, var saprast šo īpašnieku vēlmi, kas ir katram īpašniekam, tātad pēc iespējas gūt lielāku labumu no sava īpašuma. Tātad vai nu iznomājot, vai pašam apgūstot, vai nu arī pārdodot šo īpašumu. Bet saistoši ir šis te ieraga zemes grāmatā, un arī šī, teiksim, zemes ierīcības komisija izskatot šo te jautājumu, tika konstatēts, ka attiecībā uz būvu īpašumu un šo te pievedceļu nekās faktiskā situācija ne dabā nav mainījusies, un šo te pievedceļu tāpat izmantos IAVD, intensīvi izmanto arī, teiksim, pēc atbilstošu VD paskaidrojumu arī kopu šo te teritoriju. Protams, tur ir paralēlē stāsti, kur jo īpašnieks apstrīd daļā, mēs atcēlām divus apgrūtinājumus, kur īpašnieks bija, kā to pareizē nosaka lietu secība, ir vienojies pa citu veidu piebraukšanā. Tad uz, attiecībā uz garāžu kooperatīvu, kuram paredzēta piebraukšana ir no Salacas ielas, un arī ir vienošanās līgums ar šo te 36B zemes īpašnieku, bet šāds te līgums nav noslēgts vai pārslēgts ar, nav bijusi šī te kontakts ar būvi VDE īpašnieku. Līdz ar to arī Zemes ierīcības komisija šo te aprobežojumu ir atstājusi spēkā. Un uz sēdi ir ieradušies arī abi pušu pārstāvi, tātad gan kalpojošā īpašuma, tātad 36A īpašnieks Zemes, gan CIA VDE būvi īpašnieks. Arī mēs esam saņēmuši šo te situācijas aprakstu no CIAVD, un, jā, nepieciešams var smalkāk paskaidrot.
Jā, paldies, dokumenti ir pievienoti, un smalki tur viss ir uzrakstīts, pietiekami izsmeļoši, es domāju. Paldies Jurim, varbūt tad dodam pēc kārtas vārdu iesniegumu ierosinātājiem.
Labrīt, no rīt visiem. Nu, bet vēl jau rīts ir. Nu, tas ideja sekojoši bija doma tāda, šo zemes gabalu sadalīt var divās vai trijās pat abūs gabalos saurup māju, teiksim, būniecībā. Un izvadīt šo servitūdu, izvadīt ārā uz Salacas ielu starp garažām. Un garažu, četrādējās garažas tiek nodalīts vispār nost atsevišķi. Un starp garažām tad izbūvēt, kā jūs redzat, tur servitūdu tā kā ceļu ārā uz Salacas ielu. Respektīvi visiem zemes īpašniekiem ir nekāda pretenzijas nav, bet tikai šobrīd VDE īpašniekam ir pretenzijas, jo, kā viņš paskaidroja, viņš no Andreja Upīša ielas piedarošu īpašumu, kas kādreiz numurs piedarošu ir Andreja Upīša ielai, viņš no turienes nevar izvadīt smagās automašīnas ārā, kas patiesībā man nav īsti, man saistoši nav, man tur lielo nav jāatbild par tām lietām. Jo, teiksim, kas ir par to 36B, to īpašumu, tur ir uz viņa ir zeme, tur ir, teiksim, tas ēka, tā zeme piedara citam cilvēkam, ēka piedara VD, bet tur var, teiksim, viņš var tur principā ar vieglās mašīnas apbraukt, tur nevienas smagās mašīnas nav piedarošas, nav tām vietām. Tā kā pa lielam viņa interesi tikai dabūt šobrīd ārā mašīnas, kas vispār nav saistošas manā gadījumā šobrīd nav. Tā kā tā ir. Kas 36B, kas iet runa, man jau piedarošu, zemes gabals ir blaks, otrā pusē 34E bija, tas blaks gabals, tas arī mans īpašums ir, jā, un arī 36B, mums ir noslēgts līgums vienošanās par to, ka reģistrēt zemes grāmatu, arī kā viņam iedot atsevišķi zemes gabalu pretējā gadījumā, ja viņam vajadzēs kādas smagās mašīnas no tā teritorija dabūt ārā. Man ir vienošanās, ka, teiksim, tur, ka to 34 zemes gabalu varētu būt izveidot vēl vienu servitūdu ceļu, ja tas būs nepieciešams. Tā kā es šobrīd nodrošinu pa lielam divus servitūdus par savu ceļu pretējā gadījumā. Nu, atņemot šo vienu, divus iedot citā vietā. Un visiem iepriekš zemes īpašniekiem ir nekāda pretenzija nav, bet VD pretenzija šobrīd ir par to, ka viņš grib izvadīt ārā pavisam citu, no citas, jo otras zemes piedarošas ēkām grib izvadīt ārā savu transportu līdzekļu. Un 36 B zemes īpašniekam pretenzijas nav, un viņš arī pa lielam ir gatavs arī nākt runāt un arī likt tur priekšā un neļaut laist caur to mašīnu. Tā kā.
Jā, labi, paldies. Varbūt uzklausīsim arī VD, jā.
Labdien, mani sauc Jevgēnijs Korotko, es esmu CVD valdes loceklis un sākumā no 1994. gadā tevs ir nopircis no Valmieras tipogrāfijas nekustamības ēkas. Es, pirkuma līgums man bija iesniegts Valmieras pilsētas dome un pamatā mana uzņēmuma pamatnodarbība ir savu nekustamā īpašuma izīrēšana un pašlaik ir vairāki nomnieki un lielāku nozīmi ir noliktavai ēkai, kas pašlaik nomnieks ir Omniva, CIA Omniva kopš 2018. Gadā, kas izmanto noliktavas telpas kā šķirošanas punkts, vidzemes filiāli viņi katru dienu nāks kravas mašīnā ar Norīgas un noliktavu tiek šķirotas pasūtījumi. Līdz 2018. gadam 15 gadus bija SIA augļu servis. No 2003. Līdz 2015. Gadam bija augļu servis, kas izmantoja noliktavas telpas, kā vidzemes filiāli viņi piegādāja augļus un dārziņus. Augļus un dārziņus veikaliem, kafenīcām, restorāniem. Un līdz 2003. Gadam bija pirmā noliktava bija Valmieras uzņēmuma Valmieras veikalam Austrijas. Paša sākumā viņi izmantoja noliktavu kā bāzi. Gribu teikt, ka katru dienu ceļš, pa ceļu tiek novirzīt kravas tehnika, kravas mašīnas. Un, kā jau bija minēts, ka otrā pusē Marks Vīlens bija piedāvājis novirzīt, likvidēt servitūtu ceļu un novirzīt uz Andreju Upiši ielas, jo mans uzņēmums 2021. Gadā, divus gadus atpakaļ, bija nopircis zemes gabalu Andreju Upiši iela 45, jo iepriekšējais īpašnieks jau vairākus gadus bija informējis mani, ka viņš grib pārdot to zemes gabalu. Viņš paši sākuma bija mantojis to zemi. Un bija tā, ka es redzēju, ka viņš gribēja pārdot to zemi. Un saprotu, ja es neiegādāšos to zemes gabalu Andreju Upiši 45, tad nopirks kāds uzņēmējs. Un tad vajadzēs maksāt zemes nomas maksu. Biju spiest paņemt arī aizdevumu, lai nopirkt to zemes tas zemes gabals ir 7,5 tūkstoši kvadratmetrus liels. Un gribu piebilst, ka to tekošu servitūtu ceļu gan ziemā, gan vasarā es esmu vienīgais, kurš kurš tīra to sniegu. Neskatoties uz to, ka joprojām garāžu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības salacēs 1B, gan ir atteicis, pašlaik ir atteikušies no tā servitūta ceļa, bet joprojām tas ir vienīgais piebraucāmies ceļš viņiem. Un es esmu vienīgais, kas ziemā tīram no sniega un vasarā remontējam bedrēs, uzturam to ceļu. Un man arī nav arī nav skaidrs, ja, jo pašlaik gar to servitūtu ceļu iet eksploatācijas aizsargīlas un ar ūdensvādu elektrisko gaisvādu līniju un elektrisko kabeļu līniju par labu manam uzņēmumam. Arī, arī. Jā, ja ar kaut kādu jautājumu es varu atbildēt.
Jā, labi, paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, Bugari, lūdzu.
Jā, es nezinu, es ļoti atvainojos, līdz galam neko nesapratu varbūt. Tu viss jums tā kā Santa Barbara firmā kaut kādā, nu, servitūtu ceļš viņa, cik tur tie īpašnieki pa to ceļu brauc sevi, jā.
Mikrofonu lūdzu.
Jā, tad sanāk tā, ka tas servitūtu ceļš pieder jūsu uzņēmumu, pareizi saprat?
Jā, jā.
Un viņi izmanto vēl, vēl blakus. Pagaidu, tas servitūtu ceļš ir...
Uz Marekevīlanda zemi. Zemes, jā.
Jā. Un izmanto tur kaut kā divi vai trīs īpašņi. Jā. Vēl Santa Barbara skaidrs. Jā, bet es to domu, es nevaru saprast, ko jūs tieši gribat.
Man ir iespēja izbūvēt šobrīd zemes gabalā, bet, protams, es maksā naudu, nu, bet tāpēc maksāt naudu, ja var braukt par zemes gabalu, kuram nav tam
visā. Loģiski. Bet patiešām jūs tur, nu, es tā nesadzirdēju, cik te jūs tur esat, trīs īpašņieki, četri vai cik, pa kurš izmanto to servitūtu? Jā.
Garāža kooperatīvs. Garāža
kooperatīvs.
Jā, bet ir liela starpība, es atvainojos.
Jā, tur...
Ir liela starpība, jo garaža kooperatīvs brauc ar vieglām automašīnu, bet mans uzņēmums izmanto...
Es saprotu, jums smagais nāk, jums piegādā preces, tas skaits, to ir vienīgo, ko es sapratu.
Kolēģi, pavisam īsi koncentrēti parādu uz kartas, ja?
Mikrofonā, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu, respektīvi gribētu tā, lai viss, teiksim, viss šī zemes gabals, teiksim, izmanto šito servitu darā uz Salats ielu. Un viss, jo šeit arī tieši vēl krustojums sanāk ar sēļu ielu. Un ļoti, viņš tādā konfliktā, bet ļoti labi izskatītos, teiksim, tas viss tas veidojums. Un šis veidojās kā privāta māja, šitais ir privāta māja šajā vietā. Un šitā būtu vēl būt divas vai trīs privāti mājas vēl būtu.
Ka jūs gribat pa savu zemi aizniegt braukt, bet jā. Dodat pa nākošo pa savu zemi izveidot jaunu.
Jā, pa nākošo zemi dod tur, jā.
Jā, bet Juris, tas ļauj tas jaunais viss, tā, tas...
Jā, mikrofonu lūdzu Jurim Zariņam.
Jā, par šo te piekļuvi, ko piedāvā zemes īpašnieks, tātad no Salacas ielas. Par to mēs esam rakstījuši gan atbildi, gan arī lēmumā minējuši, ka šī te Salacas iela atšķirībā no Matīša ielas ir vietējas nozīmes ielas ar tādu kategoriju, kuru var paredzēt tikai vieglo transporta kustību. Uz IABDE šī te darbības sfēra ir viennozīmīga kravas transporta kustība. Un līdz ar to Mēs esam pieļāvuši, ka tas ceļa servitūts par labu garāžu kooperatīvām tiek likvidēts no Matīša ielas, jo kooperatīvs brauc ar vieglām mašīnām, bet tiek saglabāts šīs krauta transportam tas aprobežojums, kas ir esošs, tātad esošs ceļa servitūts, asfaltētais ceļš. Un vēl viena ļoti būtiska lieta ir attiecībā uz tādu lietu, kā kuram tad pieder šis te ceļa servitūts, ja pievacēš kā inženieru būve, pati būve, neiet runa, teiksim, par zemesvierību, kam tā pieder, tas ir neapstrīdami, tas ir īpašnieks, bet kam pieder šī te būve un papētot tātad gan būvvaldes lietu, gan arī mūsu zemes komisijas lietu, no, kas izriet no dokumentiem, kas ir bijuši padomu laikā, viennozīmīgi var secināt, nepārprotami, ka tas stāsts kronoloģiski ir tāds, ka pirmais objekts, kas šajā te kvartālā top, tas ir 21. Tipogrāfijas liesma objekts. Tātad šis te īpašums, kas tagad ir VDI īpašums. Pēc tam jau un šī te projektā, kas ir gan arī arhitektūras plānošanas uzdevumā, gan arī pie saskaņojuma visur uzrādās, ka šeit tipogrāfija lapa, ja viņi būvē tur šo te objektu, tad jāizbūvē pievacēši tieši no Matīša ielas un tieši asfaltā. Un visi šie te dokumenti liecina, ka šī te būve iet kā inženiera būve līdz visām šīm te 36 būvēm. Tālāk jau, teiksim, seko šī te īpašuma tiesība pārēja no 21. Tipogrāfijas uz SIA lapu un pēc tam no SIA lapas uz VDE. Un tur ir stāsts par to, ka mēs arī šobrīd, teiksim, var SIA VDE caur inženieru būvu deklarāciju šo te būvu, kas ir asfaltētais ceļš deklarēt uz savu vārdu. Tikai, protams, tur ir jāņem vērā likums par nekustamā īpašuma ierakstīšanas zemes grāmatu, kas šajā gadījumā pieprasa tātad tiesas spriedumu, kur tiesa konstatē, kurām tad īpašumā piekrīt šis asfaltētais ceļš. Un ņemot vērā tos dokumentus, kas ir mūsu būvvaldes lietā, chronoloģiski ir izpildu komitejas lēmumu un plānošanas uzdevumu savu laiku arhitekta skaņojumu. Nu, tie ir pierādījumi, kas norāda, ka tas ietilp šo te būvi sastāvā 36B. Līdz ar to tur ir praktiski uzskatāms, ka pastāv divu veidu apgrūtinājumu. Pirmais ir ceļa servitūts un otrs ir apgrūtinājums citai personai piedarošas sēkas un būvas, kurā tātad ietilpt arī šī inženiera būvu ceļa.
Tās. Apgrūtinājums tas ceļš, pa ko brausē?
Jā. Jā, tas, ko es sākumā jau... Tas neko nenozīmē.
Mikrofonā, jā, 1, 2, 3.
Tur ir mehānisms, kuru mēs šeit tagad ejam cauri, tātad šitie normatīvi akti paredz, ka ja tas ir noteikts ar pašvaldību, tad pašvaldība to var atcelt, bet ja tam ir pamats, bet vai mums šodien ir pamats un vai ir mainījusies faktiskā situācija tāda, kā tā bijusi komisijas lēmumu, zemes komisijas lēmumu pieņemšanas brīdī, vai zemes ierīcības komisijas lēmumu pieņemšanas brīdī, faktiskā situācija nav mainījusies.
Tā, kolēģi, varbūt pa vienam, jā? Juris Beidz, jā? Paldies par to vēsturisko skatu. Andrim Lūdzu, vārds.
Man vienkārši no tā viedokļa, ka skaidrs arī no iedzīvotāja puses tā sava ciela, nu tur pretī arī dzīvojamās mājas, nu viņi nebūs priecīgi par to. Es uzreiz teiktu, abas ir prioritātes, mums vajag gan dzīvojamā fonda, ja tur sadala zemi un var jaunu māju uzbūvēt, bet tomēr arī uzņēmēja darbība ir jārespektē un tas, ka tur ir nu šāda iespēja kompromis būt, ka jūs esat atraduši vienošanos, nu mēs šeit, nu kā tiesneši varam lemt droši vien tā, kā tas pēc papīra sanāk, nu, ja jūs paši atrodat kompromisu, un droši vien Andreja Upīša iela, tur taču var izgriezties smagās mašīnas.
Protams.
Nu, būtu novirzām tā plūsma kā alternatīva uz Upīša ielu, nevis uz Salacas ielu, un ja tā nepaliek Matīša iela, vai tas ir tas kompromiss? Esat runājuši par to?
Paldies, Andrim, jā.
Versijas pie ceļu projektē, tā ir Valmieras uzņēma ceļu komforts, un lai izvērtē iespēju vai ir iespēja uzbūvēt ceļu pa Andreju Upīšu 45 garāžu kooperatīvu un privātu īpašumu žogu. Atbildi bija tāda, ka jā, ir iespēja uzbūvēt vienvirzienu ceļu, bet tas vienvirzienu ceļš būtu šaurāk nekā pašreizējais.
Nē, tas ceļš ir tieši tik pats šobrīd, tas ceļš ir 4 metri, un tur ir 7 metri starp, un 8 metri starp sētu.
Atbildi bija tāda, ka ir iespēja.
Es jums arī izvērtēju, to es pats varu uzbūvēt, jums es arī ceļš būvē, tā kā es to izvērtēju, bet tas tur kaut kāds 12 tūkstoši, protams, naudās izmaksā visu, bet, nu, protams, tā ir naudas jautājums. Jā, 12 tūkstoši es apmēram uzstāmēju. Šitai te, paliešu te vaļu, paliešu uz legalu. Viņiem šitais zemes gabals ir šis, tas, par ko man nav šobrīd jānodot. Viņiem ir šis gabals, un viņiem rekur izvads ir ārā uz šejien, uz Upīšu ielu, te ir Upīšu ielu. Un viņiem ir izvads uz šejien, pat taisno ir ārā. Nu. Man īstenībā par lielo vispār, te rekur šitais ceļš, rekur ārā uz Upīšu ielu. Jo man šitam, vispār šitam zemes gabalam, man nav nekāda sakara šito servitūru. Man ir tikai šim zemes gabalam un šim zemes gabalam. Bet šobrīd notiek tā, ka smagās mašīnas brauc no šī gabala brauc ārā. Arī šis saimnieks nav apmierināts, nav sēgējis vārdā, kas ir, ja. Viņš nav apmierināts, ka pat ar viņu teritoriju, viņam arī savu plānu šo teritoriju, ja. Un viņš arī gatavs te uzbūvēt sētu un nelaist cauri, viņam nav jādod servitūrs par labu šim gabalam nav. Tā kā jebkurā gadījumā viņi tāpat nelaidīsim, kur vai es nelaidīšu, vai viņi nelaidīs ārā, tāpat mēs tur viennozīmīgi, nu. Jo arī tā, teiksim, skatoties tālāk, arī šeit ir apdzīvojamais, vot mēs runājam šeit ir dzīvojamais rajons. Jā, piekrīt. A šis arī jaunais projekts, ko šobrīd pašvaldība pārdeva zemes īpašums un tiek būvēts privātmājas, jau ir uzbūvēts šeit, tagad būvējās šeit un viss arī privātmājas būs. Tas identiski viens tas pats stāsts, vai tā iela vai šī iela.
Nu, nav identiski, jo tur viņas jau rēķinās ar to, ka tā ielas kategorija šeit tie saimnieki.
Nevar būt tā kategorija, varbūt ir jā, bet nu jā. Nu, manā skatījumā es saku, ja kurā gadījumā viņiem ir lielie transporti, viņiem vienīgais izvads ir šeit izbūvēt ceļu uz lielo Upīšu ielu, kas ir viennozīmīgi lielāks un asfaltēta iela ir. Un visu transports vadīt ārā uz apaceļiem un papaceļu vienkārši.
Nu, bet jūs kā uzņēmēji, nu, teiksim, šeit tie mērķi diezgan lieli, un tie 12 tūkstoši, nu, ko jūs tā ir, principā, smieklīgi naudas.
Nu, jā, bet to var izdeist.
Sadalāt uz abiem, un vienkārši gan jums interesē tur abu palaist, gan jums vajag transportu. Nu,
bet, jūs saprot, man juridiski šobrīd nav nekāds atbildības par šo zemes gabalu.
Un pašvaldība panākt pretī ar administratīvo, ko mēs varam palīdzēt, lai tas pēc iespējas ātrāk iet un varbūt arī kādu pieslēgumu tur, nu, saskaņot.
No savas puses gatavs arī, man ir viss tehnikas pats, es gatavs izbūvēt, protams, lai materiāls nopērkt, arī es esmu pat gatavs nākt pretī šādu variantu, kaut gan man tas nav jādara pa lielām, man tas īsti neatiecās uz manību, bet es gatavs esmu pat nākt pretī, ja esmu no. Protams, viennozīmīgi, vat, pilnīgi piekrīt, nu, es esmu arī gatavs.
Man Jurim viens jautājums, šīs variants varētu būt dzīvot spējīgs? Jau uz dzīt uz turienu.
Tas varētu būt tikai pie situācijas, ja šī te valdošā īpašuma īpašnieks piekrīt un tādu veidu risinājumu redz. Bet, protams, jāņem vērā tie apstākļi, kādas tad mums ir novietnes šīm te būvēm, kur mums ir kaut vai kaut kāda vecā caurlaida, kā mēs tās būvas eksploatējam. Tas ir tas pirmais stāsts, ko es teicu, tad zemes reforma ir stāsts par to, ka mēs ievērojam, ņemam vērā šo te patreizējo lietu.
Kolēģi, jā, otrreiz mēs to dzirdējām jau, jā.
Jā, un attiecībā, protams, tur ir izmaksas, lai to visu izbūvētu. Andri Upuīša iela ir atbilstoši šeit, teiksim, transporta plūsmai, ja tur kravas, bet pareiķināsim, cik tāds ir izmaksas. Un arī vēl viens par to, kad arī pērkot pārdodot īpašums, arī šis 36A, es nemaldos pie mums, teiksim, bija sludinājums, ka šo īpašumu pārdod. Un pie mūsu attīstības pārvaldē bija arī laba cena, teiksim, salīdzinoši. Pie mums attīstības pārvaldē griezās aptuveni 5 līdz 10 interesenti. Un tikai šie tie apstākļi, kādi apgrūtinājumi šim te gabalam, kas ir, protams, pie pirkšanas jāņem vērā un kas ir saistoši arī nākajām tiesību pārņēmējiem, tad bija tie apstākļi, kāpēc šie te pretendenti neizvēlējās. Un tāds ir tas stāsts.
Jā, paldies, mēs sapratām šo. Vai kolēģiem vēl ir kādi būtisks piebildes? Lūdzu.
Lai uzbūvēt servitūtu ceļu uz Andreju Upīšu ielu, būs Es biju iesniedzis Valmieras pilsētas doma nomas līgumu ilgadēju ar garāžu kooperatīvu Salacas 18, jo ar to garāžu kooperatīvu valsts priekšsēdētāju Ludmīlu Voronovu bija vienošanas tā, nu, kad tas iepriekšējais zemes īpašnieks man pārdeva, ka ar tiem pašiem nosacījumiem viņa pārņēma to zemes gabalu viņa pārņēma ar tiem pašiem nosacījumiem. Jo, un es biju iesniedzis to no zemes nomas līgumu, kas man ir noslēgts uz 5 gadiem ar to garažu kooperatīvu. Un tur...
Jā, mēs sapratām to ideju, ko vēlējies pateikt, bet šajā brīdī mums kā pašvaldībai būtu jāskatās uz priekšu, mazāk varbūt, kas bija noticis iepriekš, un šajā gadījumā man liktos tomēr ļoti saprātīgi, ja jūs abas puses varētu vienoties par jaunu ceļa izbūvi, kas atbilstu arī pilsētas attīstības lietām un redzējumu un vīziju, ja, kas veidotu kaut kādu, teiksim, organiski labu vietu, jo tas tomēr ļoti tuvu centram, un mēs tiktu vaļā no kaut kādām vecām lietām, un mēs no jauna būvējam kaut kādu ceļu, kas ir no pašvaldības viedokļa, no tādas pilsētas attīstības viedokļa pareizā vietā, Un tad šī te sadarbība, tad varbūt, kad jūs abas puses un pašvaldības, teiksim, arhitekts no savas puses var tomēr atrast risinājumus, kādā veidā saklabāt uzņēmē darbību un reizē arī attīstīt, teiksim, privātmāju būvniecību.
Tur ir īpašnieki, pa lielam jā, nu, tas ir viens, es esmu to visam, vai es un Sergejs ir īpašnieki, un trečais ir Salacas iela. Salacē visi nav pretenzijas, Sergija, man nav pretenzijas, un man šo, viņiem nav problēmas, viņi ir parakstījušies, gārši opratījiem visiem pretenzijas nav, vienīgais ir VDE pretenzijas par to, ka viņi nevar tos Andreju Upīšu 45 izlaist transportu ārā caur mani, caur vienkārši, no. Bet arī, es saku, tā kā es saku, šobrīd tieši arī tiek apbūvētas privāta mājas, arī viņiem arī būs ar pretenzijas pilns būs, ja tie busi braukās dienā, kā tie omni mēs braukā, to ceļu testāja tos ceļus, ja. Braukā visu laiku garām dienā, nezinu, cik reizi, saprot, arī tiem būs pretenzijas. Šobrīd vēl tur vēl nav apdzīvots, nav. Teiksim, arī es, piemēram, uzbūvēšu kaut vai, teiksim, palikt atpakaļ, varbūt drusiņi varētu vēl tie vien. Teiksim, man jebkurā gadījumā iespēja te ir uzbūvēt vēl vienu apbūvas māju, te būs arī dzīvojamā māja, jebkurā gadījumā, te būs viena tādā gadījumā, ja tas servitors paliks šeit, jā. Te tā pat traucēs viņiem, šeit ir apbūvas gabala rekur, te mājas visur, te tā pat viss ir tieši tas pats traucējošais, no. Un te man ir plāns vienkārši nākotnē uzbūvēt kaut kādu skaistu angāru, teiksim, kas visu norobežo, teiksim, visu to rūpniecisko rajonu no privātmāja rajonu. Un tādā veidā viss sakārtojot smuku tur viss.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi citi viedokļi? Tā kā es tomēr palieku pie tā, ka šeit ir jāiet īpašniekiem kopā un pašvaldība ir varbūt vienīgi kā tāds koordinējošs vai tāds palīdzošs instruments, kas palīdz izveidot, teiksim, tādu vietu pilsētā, kas nu, teiksim, skatās uz priekšnieks, nevis vērtējam to vēsturisko, ja? Jā, paldies, jā.
No, paldies.
Bez rezultātu.
Cik gudri bija.
Jā, kolēģi, centīsimies nākamos jautājumus tiešām tā raiti un konstruktīvi runāt. Es līdz ar to paturu tiesības pārtraukt, teiksim, ieilgušas sarunas un tā. Vienkārši aiz tā, lai mēs laicīgi nobeigtu varētu. Saistošie noteikumi, teritorijas kopšana un būvju uzturēšana. Lūdzu.
Labdien, akcentēšu vidī degradējušas komisijas kompetenci šajos, kas ir noteikti šajos saistošajos noteikumos un proti nekustamo īpašumu apsakošanas atzinums, uz kuru pamata tad būvi klasificē kā vidi degradējošu, tiek paredzēts, ka šī klasifikācija notiek pēc otrā atzinuma. Proti, būves īpašniekam pirmajā atzinumā tiek doti priekšlikumi būves sakārtošanai un attiecīgi dots arī laiks tad trūkumus novērst. Tā, un visā citādi ir arī paredzēta arī administratīva atbildība, atbilstoši varam norādījumiem arī identificējot konkrētos pārkāpumu sastāvus. Saistošos noteikumus izskatā, saistošu noteikumu pārkāpumus izskatā administratīvā komisija un kontrolē pašvaldības policija. Un tas īsumā arī.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir jautājumi, viedokļi? Tad virzam
jautājums.
Tālāk.
Jautājums.
Nākamais jautājums.
Jautājums, ja drīkst, tomēr, jā.
Tad... Bija.
Drīkst, jā. Paskatāmies 20. punktu, 20-21. Es īsti trīs reizes lasīju, nevarēju saprast, kas tur ir domāts. Atsīst dzīvojas vienkārši vecuma pensionārs, vai atsīst dzīvojas vecuma pensionārs, vai kopā ar citu vecuma pensionāru, tātad divu pensīšu pārīts, dzīvojuši tiek atbrīvot. Vai atsīst dzīvojas pensionārs, kopā ar citu vecuma pensionāru, dzīvo vecuma pensionāru, kuram piešķiet trūcīgās vai mainotās personas status. Kāpēc tas trūcīgais mainotrošinātais ir izdalīts no augstākas pakāpes, ja tu esi vecuma pensionārs? Tad kāpēc ir divi punkti?
Jā, vecuma pensionārs var arī nebūt ar trūcīgas vai mainotrošinātās personas
status. Protams, bet vecuma pensionārs, kāpēc tas ir izdalīts, ka tas var saņemt atvieglojumu un arī vecuma pensionārs trūcīgais var saņemt atvieglojumu.
Tā kā tās ir divas kategorijas, kas var saņemt. Gan
kāpēc vecuma... to trūcīgo, ja trūcīgais jau iekļaujās vecuma pensionārs?
Tātad ir divas kategorijas, ir vienkārši vecuma pensionārs vai arī pensionārs, kuram ir trūcīga vai maznoši trūcīga. Vientuļš.
Tad šeit ir domāts, ka tu varbūt izdienas pensionārs arī?
Ja viņam ir piešķirts trūcīgas personas.
Tad varbūt izdienas pensionārs, jā? Tad šeit nav domāts.
Viens ir vientuļš vecuma pensionārs. Vientuļš.
Vai atsīst dzīvojuši pensionārs, kur nav vecuma, jā, pensionārs. Tātad izdienas pensionārs ir 40 gadiem. Kopā ar citu vecumu pensionāru dzīvojuši vecumu pensionāru, kuram piešķirt trūcīgais man un personu status. Tad izdienas pensionārs, kurš ir trūcīgais, var saņemt, ja?
Zin, līdz domai droši vien mēs precizēsim kārtīgi vēlreiz izskatīt.
Nu, izlasiet, tur ir divi vienā, tur nevajag divas punktus taisīt. Tur ir runa par vecumu pensionāru un runa par vecumu pensionāru maznodrošināto.
Domas, ka jāskatīt.
Es domāju, ka kolēģi noprecizēs līdz domai, lai nav pārpratumu pēc tam ar pielietojumu.
Vienam mikrofoni.
Nav. Otrai nav.
Kolēģi, atvainojot. Paldies. Paldies Edvīnam par šo te pievēroto priekšlikumu. Lūdzu redakciju vēl papildināt līdz domas sēdēji un virzam tālāk uz domu viņiem.
Kolēģi, es aicinātu tomēr, pirms mēs ķeramies pie dziesmas visiem fiziskām personām par to, ka viņas pienācīgi neuztur savus īpašumus un novad līdz degradētājiem stāvoklim, atceramies, ka pašvaldības īpašumā šādas degradētas būvas, kurš kvalificējas šiem 1000 eiro sodam, ir neskaitāms. Un vispirms sakārtosim varbūt savus un tad ap pirkstu rādīsim uz tām privātpersonām. Jo bieži vien ir tā, ka privātpersona, ko tu atnāc, man te sastāk daktu paskaties, kāds tev tur šķūns ir ar galīgs sašķobies. Nu, varbūt, ka tas nav arguments, lai nerunātu ar privātajiem, bet tas ir arguments, lai paskatīties uz saviem īpašumiem.
Ne, visi ir korekti, Edvīn, vienkārši ar kaut ko ir jāsāk. Un mēs varam likumu pēc būtības vai likumu pēc likuma traktēt. Mums vismaz ir kaut, nu, tā ir cita lieta. Ar to mums ir jācīnās.
Jā, paldies kolēģiem par diskusiju un nākamais jautājums lūdzu par industriālo parku.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par industriālā parka stratēģiju. Tad īsais stāsts par šo te. Kopumā Valmieras novada pašvaldība plāno izbūvēt jaunu industriālo teritoriju, kas tā arī nosaukta Valmieras industriālais parks. Lai to noīstenotu, tiek plānots piesaistīt finansējumu no atvesaļošanās un noturības mehānisma investīcijas 3113i finansējuma līdzekļiem.
Kopumā projekts indikatīvi sastāda kopējais finansējums, kas ir nepieciešams, ir 22.275.907. Šobrīd viņš tiek vēl precizēts, jo tiek īstenotas darbības, kas saistīts ar projektēšanas, tātad ar projektēšanu, kur mums pakāpeniski tiek iesniegts kontroltāmas. Tātad pašvaldība no finansēšanas, no šīta finansējuma plāno piesaistīt 20 miljonus, tātad maksimālo finansējumu iespējamo grantu. Un šo te stratēģijas nepieciešamību nosaka finansējuma nosacījumos iekļautās normas. Un ar šo te industriālā parka būvniecību saistīt arī secīgi 5. un 7. jautājums, kas ir tieši sasaistoši ar šie finansēšanas nosacījumiem.
Paldies, jā. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nu, katrā ziņā vakardienas stratēģija nebija pievienota, līdz ar to es ar viņu neesmu iepazinies, bet mēs visi saprotam, ka šis projekts ļoti svarīgs un un es tādēļ aicinu tomēr virzīt uz domi, un ja būs domē diskusija, tad to arī tur darīsim. Jā, Andris, lūdzu.
Man jautājums paralēli nu, noslēguma fāzē ir arī Vidzemes plānošanas reģiona investīcija piesaistes stratēģija. Cik tas nu, ir tā kopā izlīdzsvarots, tur varēja kvalificēties vienu vietu no katras pašvaldības, tas arī nu, sakārtots ar tām viedā specializācijas stratēģijā. Šeit mēs ejam nu, tādu savu ceļu, savu redzējumu, neskaņojot īpaši ar to, ko tur strādāja ārpakalpojumā.
Jā, es noteikti varu papildināt. Es pat arī strādāju šo te Vidzemes plānošanas reģionu investīciju stratēģiju. Mēs, kā Valmieras novada pašvaldība, esam kategoriski iebilduši par viņu saturu tālāku virzību, ņemot vērā, ka mēs ļoti praktiski šobrīd strādājam šo te investoru piesaisti. Mums neslēpšu rindā 4-5 lieli investori un aizmirstu pieminēt arī stratēģijas sakarā. Tātad šīs te stratēģijas sanāk būs vērtēšanā tātad vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, bet mēs jau esam arī saskaņojuši neformāli, neoficiāli, jo intensīvi strādājam Latvijas investīciju attīstības aģentūru un esam šo stratēģiju arī validējuši tātad investīciju departamentā un pamatojoties uz to, ko mēs esam tātad projektu izstrādes gaitā secinājuši, iesaistoties arī Andri minētajā tātad dažādu darba grupu saturos esam snieguši ļoti detāls precizējošus priekšlikumus arī Vidzemes plānošanas investīciju piesaistes stratēģijai. Un kā reiz piekdien un vēl arī nākamnedēļ tiek plānotas atkārtotas sanāksmes, lai mēs ietu ļoti secīgi un varam tomēr to arī pamatot, ņemot arī kaut vai vērā šo te plānošanas reģionu funkciju diskusijas ar ministru par plānošanas reģionu funkciju paplašināšanu, kas šobrīd liekas, ka nav sasaistē ar finansējumu, tad vienā brīdī mēs ļoti skaidri zinām šo te pieeja būs.
Jā, paldies, Andri, vēl.
Jā.
Otrs papildu jautājums. Valmieras attīstības aģentūrai iepriekš bija šī Valmieras investīcija attīstības stratēģija arī Ilze ir klāt, un tur bija vairāk autori, tad šeit arī ir integrēt viņu iekšā, nu, pārņemot to labo praksi, par ko tik piešķirts apbalvojums, nu, tomēr tas arī skaidrs, ka to vienkārši pārvaicāja, vai tas viss.
Jā, tur ir arī pārņemt šīs te attīstības aģentūras iepriekš izstrādāt dažāda veida dokumenti, jo faktiski darbs pie šīs te industrijas, pie šīs te teritorijas ir es teiktu intensīvs, tad laikam sanāk no 2017. gada, kad ir izdots likums un strādājam, protams, paralēli ar visā. Jau strādājam bez stratēģijas pieņemšanas, jau strādājam ar visiem jautājumiem. Jā, cīmē vēl, ka faktiski stratēģijas metodoloģija, neskatoties to, ka programmas finansējuma pieteikums ir atvērts no novembra, metodoloģija tika tātad pašvaldību rīcībā nonāca pēc vairāk kārtīgām sarunām, gan ar CFLA, gan ar varam, lietojot saīsinājums, tātad tikai šī gada sākumā, ja es nekļūtos janvāra beigas vai februāra sākums. Šis vēl ir projekts, mēs līdz domas sēdē vēl arī noteikti precizēsim. Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš 28. aprīlis, tātad 27. pieņemot visus saistošos šos te pavadošos dokumentus, mēs ļoti operatīvi arī sniegsim iekšā, nes, nu, gluži pēdējo dienu nesagaidīsim. Un tad jau skatāmies, kas mums ir no šīs te projekta pieteikuma precizēšanas. Minēšu vēl pavisam īsi, ja vienkārši vispārējiem ieskatām, ka tātad uz šo te finansējumu pretendē kopumā 4 līdz 5 teritorijas Latvijā un Vidzemes reģionā uz doto brīdi izskatās, ka mēs esam tādi vienīgie.
Jā, paldies Ilonai Kalniņai un jaudu un veiksmi šo projektu tālāk iztenotiem. Jā, nākamais jautājums, lūdzu.
Attiecīgi, kā jau es minēju, tātad ir izstrādāti saistošie noteikumi. Viņu gan faktiski ietvers ir pavadošs no 2017. gada zemes likuma jautājuma, bet vienlaicīgi tajā ir ietvērti nosacījumi komersantu atlasē, jo tas viss būs atklāta caurspīdīga procedūra. Ir ietvērti nosacījumi no šiem te atvesļošanos mehānismā noturības komersantu prasībām un vēl vairākas prasības, tātad saintegrējot faktiski divus augstākus dokumentus, nosakot tātad attiecīgi nosakot nu, pašvaldības un komersantu pienākumus un atbildības, nu tā visparizējot šo jautājumu. Un tātad šie te saistošie noteikumi, ņemot vairāk, ka 2017. gada likumā ir lielāka teritorija, minēt šie te noteikumi ir uz industriālā parka pirmās kārtas teritoriju, tātad attiecīgi tie ir 57,5 hektāri.
Jā, paldies, vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad paldies.
Viens jautājums, tad visie kriteriji, kabinēta noteikumus, viss skaidri atrakstīt, 82 darbvietas, ka investīcija 3,250,000 plānu investīt pētniecību, respektīvi, kas notiek, jo 25. gada, 31. decembris ir termiņš, kad jābūt kaut kādam nodomu protokolam vai līgumam ar komersantu. Kas notiek, ja pašvaldība šos nu, nesasniedz šos rezultātus?
Es atļaušu saprot, mēs droši diezgan pārliecināt, ka mēs sasniedzam šos te rādītājus un faktiski arī pārsniedzam pēc patreizējās intereses, jo mēs esam divus gadus nu, ļoti nopietni strādājuši ar investoru piesaisti. Un papildus pie projekta pieteikuma, tātad, kas ir 28. aprīlis, tiks sniegt arī vairāk šo te, uzrunāto investoru apliecinājumu, kas jau arī, noteiksim, sniedz zināmas prasības tiem, kas plāno startēt šajā te atklātajā konkursā.
Uz cik juridiskām vienībām tas pasākums tad ir plānot šajā pirmā kārtā? Nu, un tur ir 200 autostāvvietas un tamlīdzīgi, teiksim.
Jā, mēs no pašvaldības puses tātad noīstenojam šo te publiskās infrastruktūras daļu. Idejiski pēc patreizējām investoru pieprasījumiem tie varētu būt 2-3 uzņēmumi šajā 57,55 hektāru teritorijā. Un sasaistoši, ņemot vērā lielo interesi, tur ir... Tātad mēs ejam uz šo te bioekonomikas kokrūpniecības virzienu, tātad ir izrādījuši interesi arī sasaistošu uzņēmumu, tātad šī te klāstera pieeja. Un iespējams arī jau skatīsimies un nākamā doma sēdē iesim uz blakus esošu teritoriju, kas ir 25 hektāri. Tā kā tas ir tāds, viņa ir... karta, jā, noteikti domas ar karta ieliksim, viņa tāda, nu, geogrāfiski sasaistoša teritorija, jā. Jā, protams. Jā. Tad tur ideja, jā, tur ir. Jā, jo faktiski... Ražošanas ēkas un to saistīto, protams, jā, mēs tikai publiskās. Nu, lielāko daļu no finansējuma šobrīd, par ko mēs arī diskutējam, tātad ņemot vairāk tā ir jauna absolūta teritorija, kur šobrīd notiek atmežošana un militārās sanācijas procesa, tātad būs dzelzceļas būve, orientējoši nu, līdz 4 miljoniem eiro gan iekšējā teritorijā, gan ārējais pievedceļš. Jā, nu jā, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Ja nav jautājumu vairāk, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu,
par pārstāvniecību Rīgā, pašvaldības iestādes nolikums.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par pārstāvniecības nolikumu grozījumiem, ļoti tehnisks, priecājos, ka to šķietami pagājušā gada novembra ir jauna pozīcija, tātad mēs jau esam trīs cilvēki, vadītājs, galvenais projekta vadītājs, kas pārņems šo industriālā parka projektu un savukārt iepriekš man bija nu, administrators un šobrīd tiek pārsaukt šī te pozīcija par biroju vadītāju. Tas ir saturiskais šī te lēmuma projekta. Viņš tāds klāts, jā, galvenā projekta vadītājs. Jā, un darba būs tā kolēģis no 11. aprīļa, tā kā.
Jā, labi, paldies, nu, lai izdodas. Tā, nākamais jautājums lūdzu par sadarbību ar Valmieras ūdeni industriālam parkam.
Tātad tas ir arī izvietoši no finansēšanas nosacījumiem. Iepriekš minētais jautājums ir nepieciešams sadarbības līgums. Šis sadarbības līgums neparedz nu, finansiālu segumu. Tas jau ir projekta pieteikumā no citiem līdzekļiem. Šī ir formulāte, ko pieprasa projekta pieteikums. Un līdzīgs ir bijuši arī citos industriālo teritoriju, degradēto teritoriju projekta pieteikumus.
Jā, paldies, kā jums praktiski iet sarunas ar Valmieras ūdeni.
Praktiski sarunas ir diezgan labi.
Labi, paldies.
Tas īstenībā ir tās dīvaini prasība, jo pa Valmieras nākamais ūdens, kas tad viņš ir? Viņš ir pašvaldība 100% un vēl kaut kādu sadarbības līgumu.
Pagaidu viņu, pagaidu, nu nekavējumu laiku lūdzu. Jā. Tā, nākamais jautājums.
Tas ir tādēļ, ka vienkārši projekta pieteikumos ir dažādi šie te projekta pieteicēji.
Tā, nākamais jautājums par Strenču novada teritorijas plānojumu. Kurš ir ziņotājs lūdzu? Jā. Jā, skaidrs, paldies, vai ir kādi vēl jautājumi. Nu, šīs tehniskās lietas mūs bremzē, bet neko darīt. Ejam uz priekšu, paldies. Nākamais jautājums lūdzu par līdzdalības budžetu. Nolikums.
Labdien, lūgums precizēt, ne, lūgums saskaņot precizējums līdzdalības budžeta projektu un iedzīvotāju iniciatīvas projektu vērtēšanas komisijas nolikumā. Šie te pilnveidojumi, kas ir iestrādāti, ir tehniski pilnveidojumi, kas ir saistīti ar to, ka pagājušajā domas sēdē tika apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kuri regulē iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu organizēšanas kārtību. Un arī tika apstiprināts jauns līdzdalības budžeta projekta konkursa nolikums.
Jā, paldies. Vai ir kādi priekšlikumi jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums par zivu resursu aprīkojumu iegādu 23. Gadā. Lūdzu.
Jā, labdien, ir izsludināta zivu resursu projekta pieteikuma konkursa, kurā esmu sagatavojis pieteikumu, lai pašvaldības policijas ūdeņu komandas vajadzībām varētu iegādāties alumīniju laivu, laivas motoru 50 spēku jaudīgu un arī piekapu piemērotu šīs piekapas laivas pārvadāšanai. Kopējais nepieciešamīgais finansējums 24321 zivju fonds dotu projektu apstiprināšanas gadījumā 13684 un 10637 eiro nodrošināt no dabas resursu nodokļu budžeta.
Jā, paldies.
Tas
Nu, tehnisko specifikāciju sagatavoja pašvaldības policija, un pieņem, ka viņi tomēr zina, kas viņiem nepieciešams. Nu, tur, kur viņi drīkst to izmantot, tur viņi to izmantos, tur, kur nē, tur jau nē. Kaut gan arī visiem MK noteikumi, kas ir tur jau tomēr atrunas arī par to, kur kontrolējušās institūcijas, ar ko var un ko nevar braukt. Nu, pamatā rušiem burtnieks būs tas galvenais. Jā, jā. Tur nekāda ierobežama nav.
Vēl informatīvi jautājums.
Nu, viņam jau ir arī cits motors pieejams, tā kā. Bet
zivi pāraudzībā ir droni pieejami termokamerām vai
nav? Ar termokamerām nav, bet droni ir. Nu, tas ir nākamā gada plāns.
Jā, labi, paldies. Ja nav vairāk jautājumu par šo tehnisko nodrošinājumu, un tas ir izvērtēts, ka tas ir tas labākais, lai notiek virzam uz domi. Nākamais jautājums lūdzu arī.
Evijai. Arī Zivi fonda projekta pieteikuma konkurss. Esmu sagatavojis pieteikumu, lai izstrādātu Ramatas lielezeru un zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumus. Šim ezeram līdz šim vispār tādi nav bijuši, bet nu, tomēr būtu nepieciešams, lai pat vai saprotam, ko ar zivu resursiem darīt, vai ir nepieciešams papildināt vai ne, kaut kā elementāri.
Labi, paldies jautājumu.
Es vienu ierosināt vēl vienu lietu, vajadzētu taku izbūvēt. Tā ir viena no skaistākajām mūsu novada pērlēm Lielezers, kur ir. Mēs sapņojam pa visādām takām ap Salacu, bet tā būtu ierības cienīgāka.
Uzreiz nākamā problēma privātās zemes apkārtnē.
Jā, labi, paldies Marikam pa ierosinājumu. Nākamais jautājums lūdzu par atbalsta programmu Zīle. Rezultātiem. Tas gan ir informatīvs.
Un kādi ir līdzinējie rezultāti? Tātad kopumā Zīle darbojas jau, atbalsta programma Zīle darbojas jau sesto gadu. Sesto gadu mēs esam piešķīruši atbalstu uzņēmējiem. No 18. gada, kad Zīle sākās, 64 projekti ir atbalstīti un piešķirtais finansējums ir nedaudz virs 250 tūkstošiem eiro. Tad, ja runājam par rezultātiem, rezultātus es apkopoju no 18. līdz 21. gadam, jo par 22. un 23. gadu vēl nav gada pārskati visiem iesniegt un nevaram vēl tos datus apkopot, bet tātad no līdz 21. gadam pa 4 gadiem atbalstīti bija 20 komersanti līdz tam momentam un paskatoties viņu apgrozījumu, tas ir 7,7 miljoni kopā ņemot un pieaugums kaut gan neliels, ja, bet arī ir 4%. Paskatījāmies arī, kā sokas ar nodokļu nomaksu Zīles bijušajiem dalībniekiem, tad 21. gadā ir nomaksāti 360 tūkstoši eiro, un paskatījos, ka 20. gadā bija šie uzņēmumi samaksājuši virs 700 tūkstošiem eiro, ja? Un sanāk, ka 21. gadā tāds nodokļu, samaksāto nodokļu kritums. Par darba vietām, ko šie 20 komersanti radījuši, tātad kopumā viņi dod darbu 194 darbiniekiem, pieaugums ir par 21% un viņi ir jaunradījuši 52 darba vietas mūsu novadā. Tas šis ļoti labs rādītājs. Ja mēs paskatāmies par šī gada Zīli, tātad konkurss jau ir noslēdzies, komisija darba ir beigusi un lēmumi ir pieņemti. Esam atbalstījuši 9 inovāciju projektus. Piešķirtais finansējums šiem 9 projektiem kopā ir 45 tūkstoši. Un es arī esmu kur ielikusi cipariņus, cik ir atbalstīti projekti pa apvienībām. Es tā domāju, ka mums varbūt interesē. Tas ir par inovācijām, un otrā apakšprogrammā es ieliku informāciju arī par, kas tieši tie ir par projektiem. Es domāju, ka prezentāciju varbūt es varu palūgt Zanai pēc tam nosūtīt jums visiem, jūs tur varēsiet palasīt, es tagad nestāstīšu laika trūkuma dēļ. Zīles startam arī šogad atbalstījām 9 projektus, piešķirtais kopējais finansējums 13 000, un arī ieliku jums informāciju pa kā projekts iedalās pa apvienībām. Ja? Tātad kopumā 7 komersanti abās programmās saņēma naudiņu. Nu, tieks ir valmierieši, un pārējie visi tad ir no novada. Jaunums šogad ir tāds, ka mēs nodrošināsim arī Zīles dalībniekiem apmācības, jo pagājušajā gadā tas ļoti parādījās, tā kā sākās Zīles startam. Tad ļoti daudzi uzsvēra, ka ir nepieciešams viņam arī cits atbalsts, ne tikai nauda, ja, bet arī zināšanas, varbūt kāds mentorings, kādi eksperti, varbūt, tā kā to mēs tad šogad nodrošināsim, un esam arī apņēmušies uz šīm apmācībām pie reizes aicināt arī mairžotājus, par kuriem Guna Ķibera rūpējas novadā, tā kā, nu, apmācības jau viens noderīgas, tā kā aicināsim visus interesentus, arī iepriekšējo gadu Zīles dalībniekus. Tas arī viss. Vai jums kādi jautājumi?
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Man ir viens jautājums par to prezentāciju. Kas tur bija? Tur bija 360 000 nodokļi. Kas tie pa nodokļiem domāt bija?
Ko budžetā iemaksātie nodokļi?
Tas ir kopējie kuri?
Visi nodokļi.
Tas ir kuri?
PVNs, IINs,
PVNs, tā skaitā, jā. Skaidrs, labi.
Jā,
pa PVN bija jautājums. Labi.
Jā.
Man tagad šo klausoties, varbūt tiešām mums ir diezgan grūti ar tiem, kuri dabū atteikumu un daudz visādi tādu, nu, negatīvu komentāru, ka arī viņi tiek uzaicināti uz tām apmācībām. Ja mēs aicinām iepriekšējo Zīles dalībnieku, tad tieši tā konkrētā gada tos pieteikumus aicināt, nu, varam arī viņus, un tad jau katrs pats izvērtē. Kad...
Jā, visi, pilnīgi visiem projektiem, kuri nesaņēma finansējumu Zīlē, mēs esam sagatavojuši sarakstiņu ar citām programmām, kurās viņi var dabūt finansējumu. Tā kā viņiem tiek nodrošināts alternatīvas.
Ļoti labi, tas bija būtiski. Paldies jums, jā. Labi. Nākamais jautājums par budžetu.
Man jautājums, varbūt es varu uz finanšu komiteju atstāt par saimniecisko, jo vienkārši jau vienreiz ir, tā kā, nu, un ja būs saimnieciskām finanšu, tad visi deputāti būs sirdēt.
Labi, labi, paldies, jā. Tā, nākamais jautājums par autoceļu fondu izlietojumu. Edvīna, pagaid, lūdzu to vai nu pirms vai pēc sēdes, ja? Tā. Nākamais jautājums par autoceļu izlietojumu.
Ņemot vērā normatīvos aktus, kas nosaka pašvaldībai nevis ilgtermiņā, bet plānot vidējā termiņā, arī mērķa dotācijas, ko saņem no valsts budžeta, ir sagatavots domas lēmums par autoceļu fondu izlietojumu, kurš nosaka vai apstiprina mūsu plānoto naudas apjomu, ko mēs varētu saņemt no autoceļu fonda, kā mērķa dotāciju, kā arī apstiprina tās lietas, kam mēs viņu varētu izlietot. Ja, nu, tā tad iekļauj principā visu, kur viņi tiešām arī izlieto, kā arī apstiprina šo te sadalījumu provizorisko, kāds varētu būt, protams, lai to būtu summas sadalījumu starp remontdarbiem un jaunu būvēm, nu, teiksim, no jaunu izbūvētām. Protams, šis viss ir plānotais, ja, teiksim, tad, kas tāda budžeta, tad, nu, viss droši vien noteikti tā, kā to paredz budžets. Bet, nu, formāli šāds lēmums ir jāpieņem un šādai vidai termiņu.
Jā, paldies. Intai bija īsts komentārs.
Man ir komentārs, jā, pie 2023. Gada galējā summas tur ir jauns, kā jau es pirmīgi teicu, tikko mēs saņēmām satiks ministrijas šo te vēstuli, un tur ir galējā summa 1,626,092. Būtu, nu, lūgums uz domu šo te salabot, lai precīzi, un otrs ierosinājums īsti nesaprot, kāpēc mēs tā kā plānojam, ka mums 24. un 25. Gadā būs mazākas summas. Līdz šim nekad tā nav bijuši, ka ir samazinājušās summas. Tomēr es gribētu, lai, nu, es vēlētos ierosināt. Jā, vismaz tādu pašu atstāt.
Paldies, Sintai.
tad līdz domai lūdzu precizējumu šo lietu un virzam uz domi. Paldies.
Jā, kas par man jautājums vienīgi Gintam, vai tie dati ir ņemti no kaut kāda satiksmes ministrijas oficiāla dokumenta vai kā?
Es nevarēšu atbildēt, jo sagatavotājs neesmu šīta lēmuma.
Jā, tad to droši vien vajadzētu noprecizēt, jo ja tur pretī ir ar ministriju salāgots, tad jāliek. Summas jau tur droši vien nebūs. Jā. Jo tad mēs nevaram interpretēt un kaut ko citu tur iekļaut.
Jā, paldies, Evijai. Tā, nākamais jautājums, un šeit mums ir jau kārtējo reizi sporta iela 4.
Jā, no pašvaldībai pieder zemes vienības sporta ielā 4 mēģinājām izsolīt, notika 3 izsoles. Jā, nu ne uz vienu nepieteicās. Pēdējā izsolē mēs pat bijām samazinājuši šo te sākuma cenu par 20%. Tātad šobrīd lemšanai, vai mēs rīkojam 4., ja rīkojam vai vēl mazinām sākuma cenu, vai arī atstājam kā ir un netirgojam vairāk.
Jā, paldies. Nu šeit, kas mums tur ar tiem ierobežojumi bija, jo mums jau bija tā diskusija vairākas reizes par šīm lietām. Ja mēs tiešām vēlamies pārdot un gribam salikt ierobežojumus, nu to jau mēs jau zinājām iepriekš, kad būs grūti.
Kā iepriekšējos nopirkt, kā liecinās pāruns ar šiem te pircējiem un potenciālajiem, kas arī bija interesanti šim te gabalam, viņus tik ļoti neiespaido vai nesatrauc šie ierobežojumi, ko mēs nosakām šim gabalam konkrēti, viņus tā kā vairāk uztrauc tas... Nu, kā lai saka, ne gluži reljevs, bet tur viens stūris ir tāds diezgan pamitrs, kurā ir kaut kāda, nu, vēl papildus darbības jāveic, lai varētu nu, būvēt, jā, un plus viņš nav populārākais, jo viņš ir, nu, ielas malā, tā kā,
jā. Jā, skaidrs, labi, paldies, tad mums paliek jautājums lemt, vai mēs liekam akals cenas samazinājumu, jo tas mums paliek pēdējais gabals tajā.
Jā.
Jā, tad kā jūs redzat, vai būtu vēlams to samazināt un tiešām, nu, arī nobeigt to tirzniecību, lai šis gabali visi ir pārdoti un tālāk var cilvēki darboties.
Nu, tad iespēja ir līdz 60%, jā, nu, iepriekšējā mēs jau bijām samazinājuši pa 20, tad, nu, pa 40 vai pa 60% mazinām to sāku.
Kāds jums kā teiksim, pārdevējiem viedoklis šobrīd ir pat cik samazināt, pa 40 vai pa 60?
40.
Pa 60 nav vajadzība, ja? Labi, vai kolēģiem ir kaut kādi citi priekšlikumi par samazinājumu un tālāk izsoli?
Jā, tad varbūt, ka pašvaldībai jāsakārto tas gabals, un tad par normālu cenā kaut pārdot. Nu, ja tur, teiksim, ir grunti, ko var uzvēst, tad tur pat blakus, kad noteikti, tad tie attālumi jau maz. Varbūt var...
Nē, nu, tur dažādas iespējas, ja galīgi neies nenopērk, viņš jau ir tā kā tā Matīša šoseis malā, nu, var ielīkot mazu sfēru, nosaukt Ivo virša vārdā, un nolikt soliņu, un būs labi, ne? Nav ilgāti jāpārdīt.
Jā, paldies, humoru mēs uztvērām un mīlam arī reizēm. Tad virzam uz domi 40% samazinājumu un atsevināšanu. Paldies, nākamā jautājuma lūdzu. Jā, labi, paldies, kolēģi, vai ir kādi citi viedokļi?
Galējā tas būs summa kaut kādi 400 eiro?
Nē, 1800 ir tas vērtējums, mums ir 40%.
1080?
Nu, vēl variants ir, ka Gintam Karašonakam uzdāvina pašvaldību šo te. Nu, viņam īši izteica tādu vēlmu, bet jūs atkal nenobalsosiet.
Jā, paldies. Virzam uz domi par atsevināšanu arī turmākojā ar samazinājumu ieteikto.
Jā, nu, un nākošais ir Ritiks Lūpi bērns, doktorāts Dauguļa 5 arī jau notikuši 4 izsoles, viss beigušās bez rezultāta. Ir dzīvoklis, kurš nav piemērot dzīvošanai. Ja, nu, pēdējā cena bija 300 eiro. Zvanīja viens interesants, bet nu, viņš tā kā nebija izlasījis, ka nedrīkst dzīvot. Viņš ļoti priecājās, ka pa zemu cenu varētu iegūt dzīvokli, ja, bet nu, es tā kā atļāvos viņu atbaidīt, ja, jo, nu, lai nebūtu pārmetumi, ka mēs kaut ko esam iesmērējuši. Nu, piedāvājums ir mēģināt pa 60%, varbūt, ka tas blakus esošo dzīvokļu īpašnieku to nokārt.
Jā, kolēģi, nākamais samazinājums, un lūdzu neatbaidīt klientus, tais notrādi viņus vajag piesaistīt, jo mums ir jātiek vaļā no šādām lietām.
Nevaram, mēs izremontēt, tur daļa pieder citiem. Jā, nu tur jāveic remontdarbi, bet viņš saistīt ar pārējiem dzīvokļu. Jā, bet nu, pašvaldība to tā kā nevarētu īsti.
Jā, kolēģi, nākamais jautājums, lūdzu.
Pašvaldībai piedar koksne cirsmā Liepiņas Matīšu pagastā, un arī ir priekšlikums virzīt viņu uz pārdošanu elektroniskā izsolē, nosakot sākuma cenu 30673 eiro atbilstošu novērtējumu. Attiecībā uz cirsmām painformēšu, kad nu, ir pieņemti vairāki lēmumi par šo te cirsmu izsolīšanu. Šobrīd, pa cik bija uzstādījums, ka priekš ir jāpārdod industriālā parka atmežošana, viņi nebija likt uz izsolēm, un tikmēr ir mizgrauzes uzdarbojies, un šobrīd vairākās cirsvās mums ir apturēta ciršanas apliecinājuma darbība, ja? Bet nu, līdz ar to lēmums ir, mēs vienkārši nesludināsim šīs te izsoles, kamēr jo nu, diez vai kāds būs gatavs maksāt naudu un gaidīt rudeni, kamēr viņš varēs cirst, tā kā, nu, būs cirsmas, kurās, nu, formāli domas lēmums momentāni netiks pildīts, būs vēlāk likts uz izsolē.
Jā, paldies, vai ir kādi? Ja nē, tad nākamais jautājums.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Māras Ķoņu pagastā, sastāv no zemes vienības un divām būvēm, sludinājām izsoli ar sākumu cenu 8400, neviens nepieteicās, tāpēc ir sagatavots domas lēmums, ka... Laikam. Es nezinu. Nu, skaitās neapdzīvota, bet vērtētājs, ka bija braucis vērtēt, teica, ka tie ir meli, ka kāds tomēr dzīvo, bet nelegāli. Ja. Jā, bet nu, 1,28 hektāri zemes tomēr, tur ir nāk līdz. 1,28 hektāri. Nu jā, nu un tad ir piedāvājums, nu tad, ka varbūt mazinām pa 20% to sākuma cenu, jā, un tad šeit ir nepareizi, ne?
Kāda iespēja ir mazināt pa lielāku
procentu? Šobrīd nē.
Šobrīd nav, paldies, tad pieņemam lēmumu par 20% un virzam uz atsevināšanu. Nākamo lūdzu.
Jā. Labi, tālāk pašvaldībai pieder 3 stab dzīvoklis Lazdas 6 Burtnieku pagastā, kurš ir izīrēts, un šim te īrniekam un viņa ģimenes locekļiem ir šīs te pirpirkuma tiesības uz šo te izīrēto dzīvokli. Viņi arī ir ierosinājuši atsevināt, ir veikts vērtējums, ir novērtēts pa 13 000 un sagatavots domas lēmums, ka mēs atsevinām šo dzīvokli, piedāvājot šim te īrniecei, kā pirmtiesīgai personai iegādāties par šiem 13 000. Man domāju, ka summa mani paši šokēja summa. Es tā kā, nu, nezinu, bet, nu, formāli process ir jāiziet. Viņas iesniegums ir, un mēs to esam darījuši.
Jā, paldies. Nu, vērtējums augsts, pārāk augsts izklausās. Tā kā virzam viņu uz domi, un tad skatāmies, kas notiek tālāk. Tā, nākamais jautājums, lūdzu, vēl viens dzīvoklis.
Piedar Lazdas 3 Burtnieku pagastā, arī ir bijis mums iesniegums no juridiskas personas, kur viņi rosināja atvasināt, nekādas pirmtiesības, protams, ka nav, ir vērtējums 14 400, un mēs varētu viņu mēģināt pārdot izsolē.
Jā, jautājumi, lūdzu. Ja nav jautājumi, tad virzam uz izsoli.
Viņiem iepriekš kaut kādā veidā, es nezinu kā, bet bija izīrēts, ja, juridiskai personai tie dzīvokļi, bet beidzās, un tad viņi rosināja, ka viņiem strādnieks vajag kaut kur likt, un tad vienīgā iespēja pārdot, un tad viņiem jāstartē izsolē un jānopērk viņu.
Jā, paldies. Nākamais dzīvoklis Burtniekos.
Lazdas 10, vērtējums 16 500, analoģija situācija kā iepriekšējā, virzam uz izsoli.
Jā, paldies.
Konfirmācijas lēmumai.
Ja nav, tad nākamais lūdzu, lazas 12.
Analoģiski dzīvoklis tukšs, 16300 novērtējums un laižam uz ISO.
Paldies, ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums – darbības ar meža zemēm. Jā. Lūdzu, uzliekat materiāls arī.
Vairāk kā divas domas, man liekas, ka mēs jau muļājāmies ar šo, te bija divi dažādi domas lēmumi, kā pašvaldība ļoti vēlētos iegūt šīs te meža zemes vienības, kas ir no, pie Valmieras, tas ir netālu no Baiļiem un blakus šim te jaunveidotam industriālam parkam, tās ir meža zemes, kuras varētu izmantot kaut kādu parku veidošanai. No sākuma mēs prasījām, lai mums Zemkopības ministrija vienkārši tāpat atdod. Zemkopības ministrijas nē, nedabūsiet, nedosim tāpat. Viņi piedāvāja mainīt. Mēs sagatavojam lēmumu, ka mēs mainām, un maiņā ietu mums piederošās pašvaldībai, piederošās šīs te zemes vienības, kas arī ir meža zemes. Jā. Bet tad viņi atkal uzrakstīja vēstuli, ka nē, maiņa tomēr nederēs, jo maiņas gadījumā, nav vairs tie ierobežojumi pašvaldībai, kad, ja neizmanto funkciju, tad ir jādod, un viņi nesot gatavi kaut ko tādu darīt. Līdz ar to šobrīd tas viņu tā kā piedāvā jums, lai mēs pie šīm zemēm tiktu, ir, ka ir arī sagatavots atbilstošs domas lēmums, ka mēs lūdzam nodot viņiem tās meža zemes, kas mūs interesē, bez atlīdzības, jā, funkciju nodrošināšanai, un mēs savukārt nododam tās četras meža zemes vienības, kas tā kā viņus interesētu. Nu, teoretiski sanāk maiņa, juridiski tā nav maiņa, vienkārši no, viņa nodod, mēs nododam, un visi jūtās tā kā apmierināt. Un līdz ar to ir arī sagatavots atbilstošs domas lēmums, kas šo te procesu tā kā regulētu.
Jā, paldies. Andrim Lūdzu.
Iepriekšējās komitejās tieši runājām par, ne, tas bija domē, jā, par to, ka mums būtu jāpaskata kopā visu šī te mežu un no, zemes resursu saimniekošanu, lai saprastu arī no šāda te maiņas darījuma tādu stratēģiskumu, jo arī par to no, nolūku, kam mums visa šīs zemes un ko mēs tur darīsim, nu, viņi prasītos tā atsevišķi dziļāk padebatēt un un, nu, skaidrs, jā, šobrīd mums ir jāpieņem jau šeit lēmums, bet tas tika solīts uz maiju, vai ne, kad mēs runājam, vai pat aprīli par visām meža zemēm.
Es laikam nebūšu neko solīts.
Tu nebūsi. Mēs to pārvirzījām uz dabas resursu nodaļu un ģiks speciālistu, kuram būtu no šī informācija jāsagatavo. Vienkārši šobrīd droši vien, ka virzīt uz domi var, bet es atklāt teikšu, ka man nu, pietrūk šīs informācijas, kuru, nu, es domāju, ka saņemsim maijā, lai tā pilnvērtīgi izvērtētu, un pie kam šeit ir ļoti liela hektāra, tā ir liela vērtība, un tas nav tikai zemi pret zemi, tur, nu, kāds ir koku vērtējums, meža vērtējums, kad viņus varēs cirst, kāda ir iegūstamā vērtība. Nu, man jā, tas teiksim, neizklausās, ka es vispār varu par šo balsot, es atturos.
Jā, komunicējot, teiksim, bez vēstulēm, jā, tas bija otrs, kā tādas nu, oficiālas maiņas likuma ietvaros, kad mēs mainām, nu, tur ir tās vērtības salīdzina, kuras nedrīkst pārsniegt 20%. Un tur tas ir principā neiespējami piemeklēt un novērtēt tādas meža zemu gabalus, kuriem šī ta vērtība kaut kādā veidā iekrist tajā diapazonā. Ja. Tas bija vēl viens iemesls, kāpēc ir vienkārši maiņa. Bet, nu, jā, hektāri nesakrīt, vienīgais jāņem vērā, ka mēs iegūstam meža zemes, kas ir pie pilsētas, ja. No kuras arī šobrīd tiek izmantots un atdodam, no kur es nezinu, pat Ivo neiet sēņot, man liekas.
Jā, paldies. Fonds,
jau ieslēdz, jā, trīkst, tomēr papildinot Andri, kad 100 hektārus mainīt pret 190 hektāriem, no jābūt kaut kādiem apsvēriem, kaut kādiem argumentiem un pateikt, ka tie 190 hektāri nekurienē un tie nav vērtīgi galī garām. Un es gribētu pateikt arī, no vismaz novada laikā bija tāda godīga attieksme pret tā pašvaldību, pret tiem pirms 9. Gada reformas, tiem pakastiem, kuri bija saglabājuši, sataupījuši savas mežus, meža zemes ar domu, kad nu, grūtos laikos būs finanses, ko investēt tajā teritorijā. Respektīvi, es tomēr gribētu, ja mēs no Matīšu pagasta paņemam 40 hektārus necirsta meža, tad tomēr arī pateikt tai Matīšu sabiedrībai, kura cītīgi tilpa laikā taupīja šo, un viņi varēja sen jau pārdot, notirgot un no šampaniešā izdzert, bet to nav izdarījusi, respektīvi, kāda būs šī attieksme pret šīm teritorijām. Un kaut kādai maiņai, tikai tāpēc, ka mums baigi vajag, teiksim, 190 pret 100 hektāriem, tikai nu, mēs tā domājam, ka tas līdzvērtīgi, nu, tas tā kā neiztur to kritiku. Un otrs, vajadzētu tomēr tad uzlikt vienu karti, ja es saprotu, ka tās meža zemes ir turpat, kur ir domāt arī nākotnē šīs apveceļa turpinājums, tad uzzīmēt, kas tad tur ir, kur ir apveceļs, vai tas ir pa augšrieguma līnija, vai tas iet kaut kur blakus, no kā tā bilda tur beigās sanāk.
Jā, paldies. Vai kolēģiem vēl ir kādi priekšlikumi vai
man priekšlikums būtu atlikt šo līdz brīdim, kad mēs iegūstam pilnu informāciju par mūsu rīcībā esošā meža zemēm, un tad varam arī no strateģiski atsevišķi kaut vai sanāksim uztaisīt par to, izrunāt par mūsu stratēģiju, jo arī valsts mežiem ir jārespektē no šī te mežu atrašanās rekreācijas zonā pilsētām, tie noteikti ir atrunāti, tas nav nekas pēkšņi īpaši.
Paldies, Andri, mēs sapratām tavu domu.
Nē, un tā ir ļoti finanši ietilpīgs jautājums, negrib arī noniecināt viņu, ka mēs no tā dzenot laiku izdzenam vienkārši nepilns 200 hektārus, nē.
Jā, tā kā varbūt šo jautājumu mēs tomēr šobrīd atliekam un saņemam šo informāciju kopējo par mežu situāciju, un tad lemjam par šiem jautājumiem. Man vēl papildus, teiksim, darīja uzmanīgi tas, ko tu minēji, Ginti, par to, kad nu, tur ir kaut kādi vēl nosacījumi par izmantošanu, un ja tu neizmanto pareizi viņu prāt, tad dod atpakaļ, nu tie arī, manuprāt, nav īsti labi, ja? Ja. Varbūt pavisam īsi, es tieši to pašu gribēju, ko kolēģi tikko minēja par to, ka atlikšana, bet piebilst to, varbūt Gina tiešām mēģināt to pamatojumu nodot pašvaldībai argumentēt spēcīgāk, jo tas tiešām ir ļoti svarīgi Valmieras novadai, Valmierai šai apveceļu veidošanai un rekreācijai, tā kā nu, tie būtu spēcīgāk argumenti nekā šī maiņa, ko mēs te mēģinām izspēlēt patreiz. Paldies.
Paldies, Guntim.
Jā, paldies, tad šo jautājumu pagaidām atliekam. Nākamais jautājums, lūdzu.
Pašvaldībai pieder zemes vienība, Līgotne 64 Valmieras pagastā, kura ir, nu, tā saucamais bijušais lietotājs, tas ir persona, kurai ir bijuši atjaunots īpašuma tiesības, bet kura, nezinām, iemeslu dēļ savulaik nav izpirkuši šo zemi, bet viņai ir pirpirkuma tiesības uz konkrētās zemes vienības atsevināšanu. Ir veikts novērtējums veido 1100 eiro, un ir arī konkrētās personas iesniegums, ka viņi vēlas viņu atsevināt. Un tad ir sagatavots domas lēmums, ka mēs atsevinām piedāvājot pirpirkuma tiesības konkrētām personai, kas šobrīd arī ir nomnieks. Tā ir, šie un pārējās līgotnes ir nu, mazdārziņi.
Paldies, vai ir par šo jautājumu? Ja nav, tad virzam uz domi nākamais, Līgotne 65.
Līgotne 65, 597 kvadrātmetri, analoģiska situācija un vērtējums ir 1800 eiro.
Paldies jautājumu, ja nav, lūdzu virzam uz domi nākamais, 68.
68, platība 554 kvadrātmetri, vērtējums 1700 un arī analoģiska situācija bijušais lietotājs.
Paldies, jautājumi, ja nav virzam. Nākamais jautājums, lūdzu, par Līgotnes 1.20.
Jā, pašvaldībai pieder Līgotnes 1.20, kur šobrīd nav tā bijušie lietotāji, bet ir vienkārši nomnieks, kurš ir ierosinājis atsevināt. Viņam nekāda pirpirkuma nav. Esam novērtējuši, vērtējums ir 1600 un ir sagatavots domas lēmums par pārdošanu izsolē.
Paldies, jautājumi, ja nav virzam uz domi. Nākamais jautājums ir Ramatas pagastā, Pabērze.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pabērze Ramatas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar platību 10,2 hektāri. Šeit arī ir nu, tā saucamais bijušais lietotājs, ja, kuram ir pirmtiesības iegādāties, plus šeit vēl ir arī mežs, daļa meža. Ir veikts vērtējums veido 39 200 eiro. šobrīd sagatavots lēmuma projekts, kā atsevinām pārdodot šai te no pirmtiesīgai personai par šo vērtējumu summu iegādāties.
Paldies, jautājumi, ja nav virzam uz domi. Nākamais jautājums, Brenguļa pagastā Puķkalni.
Analoģiska situācija ar nekustamo īpašumu Puķkalni Brenguļa pagastā, arī bijušais lietotājs, arī ir meža zeme daļēji, ir veikts novērtējums, vērtējums veido 37.311 hektāri kopā, un arī ir sagatavots domas lēmums, kā virzam uz atsevināšanu, pirkumu piedāvājot šai te personai, kurai ir pirmtiesības.
Paldies, jautājumi. Ja nav virzam uz domi, nākamais jautājums – zeme Alejas iela.
Pašvaldībai pieder zeme Alejas ielā 8 Valmiermuižā, uz kuras atrodas citai personai piederošas būves. Šī te persona ir ierosinājusi zemes atsavināšanu, viņai ir likumā pamatots pirmtiesības, to arī iegādāties, ir veikts novērtējums 15.800 par zemes vienību 2100 kvadrātmetri. Un domas lēmums par šo te summu tiek piedāvāts iegādāties būvju īpašniekam.
Paldies, jautājumi. Ja nav virzam uz domi, nākamais jautājums Valmiermuižā vienības iela.
Vienības iela 8 analoģiska situācija, jo tās ir būvis, kas pieder citam īpašniekam. Platība 1203, novērtējums 9700 eiro un arī virzam uz atsevināšanu piedāvājot būvju īpašniekam iegādāties par vērtējumu summu.
Paldies, jautājumi. Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais Valmiermuižs 2A.
Valmiermuižs iela 2A, arī analoģiska situācija, virsū ir būves, kuras īpašnieks vēlas izpirkt pašvaldības īpašumu esošu zemi. Platība ir 15.326 kvadrātmetri un vērtējums ir 51.200 eiro.
Jā, paldies jautājumu kolēģiem. Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies, un tagad pēdējais atliktais jautājums par iedzīvotāju padomēm, lūdzu Līga. Lūgums īsi koncentrēt, jo mēs jau to prezentāciju tā kā izlasījām. Varbūt mazāk, ko nosaka likumdošana, bet vairāk ar domu, ko mēs tagad redzam pēc iedzīvotāju sanāksmēm un kāda būtu tā vēlme.
Labdien! Pagājušajā domas sēdē bija lūgums no deputātu puses aktualizēt jautājumu, kas ir pašvaldība likuma 58. Pantā regulēts, jautājums par iedzīvotāju padomēm, un bija lūgums prezentēt to, kas ir minēts likumā saistībā ar šo jautājumu. Ar prezentāciju jūs esat iepazinušies, tā bija iesūtīta. Tur ir minēts viss, kas šajā te likumā par iedzīvotāju padomēm ir teikts. Un būtiski ir arī tas, ka attīstības nodaļa laikā no 27. Februāra līdz 1. Aprīlim brauca un tikās ar Valmieras novada iedzīvotājiem, gandrīz visos novada pagastos, un informēja iedzīvotājus gan par pašvaldības nodrošinātajiem atbalsta instrumentiem iedzīvotāju līdzdalībai, gan arī informēja par šo te pašvaldību likumā paredzēto iespēju pašvaldībām veidot iedzīvotāju padomes kā konsultatīvu pašvaldības institūciju, un vienlaikus mēs arī vērojām un uzklausījām iedzīvotāju viedokļus, ja tāda bija saistībā arī ar šo te iedzīvotāju padomju veidošanu. Un nākamajā slaidā mums ir secinājumi tādi, kas mums radās kopumā par šiem te iedzīvotāju padomēm, ko mēs dzirdējām no iedzīvotājiem. Un nostāja par šādu padomu nepieciešamību kopumā bija atbalstoša. Jūtams bija tas, ka no iedzīvotāju puses būtu interese šādai pārstāvniecībai, lai tā būtu drīzāk pagasta lielāks apdzīvotas vietas mērogā. Tāpat arī gan ne pašā Valmieras sapulcē, bet personiski mēs esam saņēmuši zvanus arī no diviem valmieriešiem, kuriem arī būtu interese darboties šādā padomē, ja tāda tiktu veidota Valmierā. Bet vienlaikus arī kopumā šo te sarunu laikā mums radās tāda sajūta, ka nu, tāda aktīva diskusija un interese par šīm padomēm pagaidām vēl nebija, ja bija tikai atsevišķās tikšanās vietās, kur atsevišķās šī interese no atsevišķiem cilvēkiem bija arī ļoti liela. Nu, un tad tas tāds kopējs mūsu secinājums ir, ka nu, būtībā atbalstu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai ir nepieciešams turpināt, jo iedzīvotāja padomes kā pašvaldības institūcija ir saistītas ar padomes nu, zināšanām un spēju darboties, izpildīt visus tos nosacījumus, ko paredz likums šādai padomei veikt. Un nu, padomes cilvēkiem tad arī būtu jābūt gataviem iesaistīties un sadarboties. Nu, un līdz ar to arī mums kopumā bija tāda sajūta, ka instruments nu, no iedzīvotāja puses ir atbalstāms un vērtīgs, taču jautājums, vai tiešām šādas te padomes šajā brīdī mums jau ir svarīgas veidot, ņemot vērā visu to kopējo slogu un jautājumu, risināmo jautājumu kopu, kas pašvaldībai, pašvaldības administrācijai un arī pašvaldības domei vēl joprojām kopš administratīvu teritoriālās reformas ir risināmas. Tas tā īsumā. Jā,
paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi, lūdzu? Jā, Edvīn.
Aļo, aļo. Skaidrs, ka tas ir mūsu cienījumā prezidenta tāds ierosinājums, un tas arī atspoguļājas šajā likumā, lai gan tāda īsta vajadzība, kā tikko jūs minējāt, nu tā teiksim, normālās pašvaldībās, kādi vēlamies no pašvaldības, es domāju, ka mēs arī ar citiem instrumentiem sadzirdam savus iedzīvotājus, bet tomēr, vai vajag vai nevajag, tad tomēr tos 0,5%, kas ir apmēram 200 tūkstoši, kādam viņi būs jāsadala, kā tas notiks?
Tas ir stāsts par līdzdalības budžetu, un tas ir cita tematika, cits jautājums. Viņus var tikt, protams, viņus var saistīt kopā, bet šobrīd likumā tas tā nav paredzēts, un likums arī paredz, ka līdzdalības budžeta jautājums par projektiem, kurus izvirzījuši iedzīvotāji, tas var būt arī viena fiziska persona, būs šī te līdzdalības budžeta balsošanas platforma, kurā par šiem te projektiem varēs balsot Valmieras novadā deklarētie iedzīvotāji visi neatkarīgi, vai viņi ir padomes locekļi vai nav.
Jā, paldies
par izsmeļošo skaidrojumu. Tas būtu tomēr.
Paldies par izsmeļošo skaidrojumu. Tas tiešām nav saistīts ar padomēm. Padomes, protams, ir svarīgs sabiedrības iesaistes veids un mums kā pašvaldībai kā iedzīvotāja pārstāvim. Es domāju, ka mēs esam ieinteresēti šādas, lai šādas te padomes būtu, bet, protams, mākslīgi neko izveidot nevajag, un tā pašā laikā vajag atrast un redzēt tās vietas, kur šīs iniciatīvas ir, un tajās vietās arī viņas dabīgi izveidosies un būs kā labs piemērs pārējiem. Tā, vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi, vai varbūt Guntim viedoklis bija?
Nu, es domāju, ka kolēģi diezgan jau skaļi pateica to, mūsu laika limits ir viens, bet es domāju to, kad prezidents to ievārīja, tad viņam līdz galam ir jāiziet sausām kājām no šīs stāsta. Tā kā ir viņam padomnieks Ēlerts kundze, kas ir tajā atbildīgā, nu tad arī viņi izpaužās, kurai no pašvaldību un iedzīvotu iniciatīvu un diezgan patām. Tas tā komentāra.
Nu jā, bet nu atceramies, kad nu partijas jau tur noērēja šo ideju un viņi praktiski izkropļoja. Tā kā nu varbūt šī nav šīs dienas diskusija vairāk, ja. Ja kolēģiem vairāk jautājumi nav, Evijai Vojtkānei es sapratu, ka bija kaut kāda piebilde par šīm padomēm.
Nē, man nebija komentārs par padomēm.
Nebija komentārs, tad nē, es sapratu, ka tev ir.
Nē, nu šī prezentācija, tā es jau kā iepriekš domāju minēju, ka tā prezentācija bija sagatavot labu laiku atpakaļ, tikai nu, nebija varbūt noprezentēt.
Jā, paldies, labi. Kolēģi, tad slēdzam Tautsaimniecības vidus un attīstības komiteju. Paldies visiem!